Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, 19. december svieti v kalendári roku 2023. Áno, opäť začína dopoludne a poďme na to, čo sa bude dnes diať a čo sa udialo. Začíname najhorúcejšou informáciou, ktorá by mala odznieť v každých médiách. Od 18. sa v 11 mestách konajú opozičné protesty proti zmenám v trestnom zákone a proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Parlament má pokračovať v rozprave o kompetenčnom zákone. O 11. zasadne poslanecké grémium a určí, ako budú vyzerať ďalšie dni. Ministrana, ktorá si už ani nezaslúži pozornosť demokrati, sa ide vyjadriť k straníckym nomináciám ministra životného prostredia Tarabu. Dokonca sa očakáva aj tlačová konferencia ukrajinského prezidenta Zelenského a Bezpečnostná rada OSN by mala hlasovať o rezolúcii ku konfliktu v Gaze. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru nepresvedčil prezidentku Čaputovú o dôvodnosti pripravovaných zmien ani o nutnosti zrýchleného legislatívneho konania pri zmenách v trestnom zákone a v návrhu na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Pánovi ministrovi Vojana zopakovala výzvu, aby zišli z kratšej cesty a aby zásadné zmeny v oblasti trestného práva boli vždy predmetom riadneho legislatívneho procesu, napísala Vojana na Facebooku po stretnutí so Suskom. S riadnym legislatívnym procesom sa Zuzka neoháňala za posledné 3 roky nikdy. Precitla? Má vôbec čas na také hlboké úvahy, ktoré sme doteraz nezaznamenali? Našla si čas medzi pečením vianočných sladkostí a umývaním okien na prezidentskom paláci? Možno, hej. A navyše je pracovne veľmi vyťažená. Slovensko v stredu navštívi slovinská prezidentka Nataša Pircová-Musarová, informovala o tom kancelária prezidentky. Opozícia pokračovala v obštrukciách v parlamente až do konca pondelkového rokovania, ktoré sa skončilo o polnoci. Niektorým z posledných opozičných poslancov sa svojimi vystúpeniami v kombinácii s faktickými poznámkami podarilo natiahnuť rokovanie aj viac než o hodinu. Schôdza pokračuje dnes od 9. teda v týchto chvíľach. Do rozpravy k tzv. Kompetenčnému zákonu je stále prihlásených vyše 20 poslancov. Každý sa pritom snaží využiť maximálny dovolený čas na vystúpenie, čo je 20 minút. Limit na faktickú reakciu sú 2 minúty. V pondelok bolo na niektoré vystúpenie aj vyše 20 faktických poznámok. Opozícia predpokladá, že v útorok a možno aj ďalšie dni schváli koalícia rokovanie na celú noc, nie len do polnoci. Po rade prokurátorov sa k zrýchlenému rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a presunu jeho agendy ozvali aj krajskí prokurátori, ktorých sa táto zmena priamo dotýka. Vyše 20 prokurátorov z Košíc, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Trnavy aj Prešova sa podpísali pod výzvu, aby v prípadoch špeciálnej prokuratúry bola zachovaná kontinuita v ich dozore. Svojím apelom upozorňujú na možné negatívne dôsledky výmeny dozorujúcich prokurátorov v rozsiahlych a závažných trestných prípadoch špeciálnej prokuratúry. A sme zásadne za to, aby bol vytvorený priestor na odbornú diskusiu v riadnom legislatívnom procese, dodali. K apelu sa nepridali prokurátori z Bratislavskej krajskej prokuratúry, ale ani z tej trenčianskej. Hlavná európska prokurátorka Laura Kodruta-Kövesi upozornila, že na Slovensku môže prísť k narušeniu právneho štátu a k ohrozeniu vyšetrovania podvodov s eurofondami. Píše to v liste Európskej komisii o rušení špeciálnej prokuratúry, zmene trestných kódexov a zmene ochrany oznamovateľov. Kövesi poznamenala, že rýchlosť, akou slovenská vláda mieni pristúpiť k týmto zmenám, vyvoláva vážne pochybnosti o tom, či dodrží svoju povinnosť spolupráce a samozrejme ohrozený právny štát. No, je naozaj veľmi dojemné, ak sa na západ od nás strachujú o našu budúcnosť, ako svojimi vyhláseniami hrdobrávňa bránia právny štát, ktorý si doteraz ani nevšimli a ani netušili, že existuje. Že to preháňam? No, naozaj nevedeli, kde Slovensko je, keď sa tu porušovali ľudské práva, ústava, medzinárodné zmluvy. Vtedy ani netušili, kde Slovensko je. A teraz ten boj mi vháňa slzy do očí. Naozaj srdcervúce. Európska komisia poslala Slovensku list pre kompetenčný zákon, o ktorom sa práve debatuje v parlamente. V Bruseli majú podozrenie, či pozmeňujúci návrh, ktorý k novele pripravil poslanec Roman Michelko, nemôže oslabiť nezávislosť protimonopolného úradu. List je adresovaný premiérovi Ficovi, ale aj predsedovi parlamentu Pellegrinimu. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok hovorí, že zmeny vo vedení NAKA sú plne v kompetencii policajného prezidenta Ľubomíra Soláka. Ministerstvu neprislúcha sa k ním vyjadrovať. Prezident má moju plnú dôveru aj v personálnych otázkach. Reagoval rezort vnútra na odchod šéfa NAKY Ľubomíra Daňka a výmeny ďalších funkcionárov. No a policajný prezident Solák vraví, že obsadenie vedúcich pozícií v polícii je v jeho rukách. Reagoval tak na výmenu riaditeľa NAKY Ľubomíra Daňka, ktorému neumožnil ostať radovým vyšetrovateľom NAKY a po 25 rokoch odchádza do civilu. Štandardné vrabce čvirikali, že riaditeľ NAKY pohorel na detektore lži pri otázkach týkajúcich sa vynášania zo spisov do vybraných médií. Aj preto vraj nakoniec odišiel do civilu na vlastnú žiadosť. Z iného súdka. Slovnaft bude môcť vyvážať produkty z ruskej ropy do Českej republiky aj na budúci rok. Výnimku mu schválili všetky štáty Európskej únie v rámci 12. balíka nových protiruských sankcií. Výnimka bude platiť na ďalší rok do 5. decembra 2024 a účinná bude práve od dnes, teda od 19. decembra 2023. Poďme na východ republiky. V Košiciach bude zrejme dobrým podnikateľským zámerom otvárať jazykové školy zamerané na japonský jazyk. Po prípade budú v kurze sushi bary a miesto borovičky sa na východe začne piť saké. Japonská Nippon Steel kúpi americké oceliarne US Steel za takmer 15 miliard dolárov vrátane dlhu. Majiteľa tak zmenia aj košické oceliarne. Nippon je štvrtým najväčším výrobcom ocele na svete. Poďme na predvolebné tanečky, tie prezidentské. Predseda Slovenskej národnej strany Danko nepotvrdil, či bude kandidovať za prezidenta. Budem robiť všetko preto, aby bol prezidentom Robert Fico. Budem ho donekonečna vyzývať, aby kandidoval, lebo u Petra Pellegriniho hrozí rozpoltenosť voliča. Časť by volila Pellegriniho, časť Harabína, povedal Danko. Fico by podľa neho bol dobrým prezidentom a dodal, že ho bude presviečať. Robert Fico cez víkend povedal, že sa kandidovať nechystá. Poďme do zahraničia. Veľké veci sa diali u južných susedov. Maďarsko a Turecko vytvárajú výnimočnú strategickú spoluprácu, povedal maďarský premiér Orbán po stretnutí s tureckým prezidentom Erdoganom. Maďarsko prehralo 20. storočie, ale chce vyhrať 21. spolu s Tureckom, vyhlásil Orbán. Maďarský minister zahraničných vecí Szijjártó vyzdvihol, že Maďarsko a Turecko začínajú širokú spoluprácu v oblasti energetiky, keďže v oblasti obchodu s plynom sa Turecko stáva z tranzitnej krajiny zdrojovou krajinou. Maďarské hlavné mesto navštívil aj pri príležitosti maďarského štátneho sviatku 20. augusta, na ktorý Orbánova vláda nepozvala žiadnych lídrov z Európskej únie. Bulharsko, na nátlak Maďarska, zrušilo daň za tranzit ruského plynu, aby mohlo byť prijaté do šengenskej zóny voľného pohybu. Vyhovelo námietka Maďarska, ktoré hrozilo vetovaním jeho vstupu, ak bude naďalej požadovať túto daň. Poslanci podporili návrh na zrušenie mimoriadnej dane za tranzit ruského plynu z plynovodu Turkstream smerom do Srbska a Maďarska. Daň bola schválená 13. októbra s úmyslom znížiť zisky Gazpromu. Ukázalo sa, že je ťažké ju presadiť, keďže ruský podnik nikdy nezaplatil Sofii za objemy, ktoré prepravil cez Bulharsko. No a mimoriadny summit Európskej únie o viacročnom rozpočte únie a finančnej pomoci Ukrajine sa uskutoční 1. februára, oznámil predseda Európskej rady Charles Michel. Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o konflikte v palestínskom pásme Gazy odložili na útorok, pretože ešte pokračujú rokovania o texte dokumentu. Uvádzajú to diplomatické zdroje pôsobiace pri OSN. Jednodňový odklad hlasovania naplánovaného na dnes, teda na včera, žiadali Spojené arabské emiráty, práve tie predtým predložili návrh rezolúcie vyzývajúcej na okamžité zastavenie palby v pásme Gazy a na prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi, dodal zdroj. Spojené štáty predtým na pôde OSN vetovali výzvy na prímerie a urýchlene dodávali Izraelu muníciu. No a operácie v Gaze budú pokračovať s rôznou intenzitou, možno skôr na severe pásma, povedal to izraelský minister obrany Gallant po stretnutí s americkým kolegom Austinom. Ten vyzval Izrael na väčšiu ochranu civilistov v pásme Gazy, ale ako dodal, neprišiel diktovať podmienky či harmonogram. Spojené štáty americké budú na čele medzinárodnej námornej operácie s cieľom ochrániť lode v Červenom mori pred útokmi jemenských husiov, oznámil to americký minister obrany Austin počas návštevy Bahrajnu. Nuž, takto sformulované správy, teda Spojené štáty budú na čele medzinárodnej námornej koalície, tak to vo mne tak trošku vyvoláva pocit nostalgie. No, kde inde ako na čele by mali byť Spojené štáty americké? Kedysi sme sa smiali z formulácie na čele s Vladimírom Iličom Leninom a komunistickou stranou Sovietskeho zväzu. Nuž, retorika sa nemení, prebral ju aj pán Osusky svojho času, prerobil heslo so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak, asi takto.
A raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky. Garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty.
Amen. Spolu so Spojenými štátmi sa do operácie zapoja aj Británia, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Norsko, Španielsko, Kanada, Bahrajn, Seychely, dodal Austin. Keby bol ministrom obrany ešte Jaroslav Naď, možno aj lietadlová loď Brinza by sa zapojila, Slovenska samozrejme, do tejto operácie. V reakcii na útoky sa v posledných dňoch rozhodli prerušiť cesty oblasťou viaceré prepravné spoločnosti a začala výrazne dražieť ropa. Fínsko podpísalo dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Fínsky minister obrany Hakanen ju označil za silný znak záväzku USA brániť Fínsko a celú Severnú Európu. Neočakávame, že Spojené štáty sa postarajú o obranu Fínska. Naďalej investujeme do našej obrany. Táto dohoda však výrazne zvyšuje našu schopnosť konať spoločne vo všetkých situáciách, povedal šéf fínskeho rezortu obrany pri podpise dohody vo Washingtone. Dohoda o obrannej spolupráci formalizuje užšie väzby Helsinki s Washingtonom, vrátane spoločného výcviku vojakov a vojenskej interoperácie v súlade so vstupom Fínska do Severoatlantickej aliancie. Egyptské prezidentské voľby vyhral podľa očakávaní súčasný prezident Abdel Fattah Sisi. Podľa volebnej komisie získal 89,6% hlasov. Volebná účasť predstavovala 66%. Neviem, ale keď v nejakých iných krajinách získal prezidentský kandidát 89,5%, tak sa teda všetci pohoršovali, že to bolo určite zmanipulované. Tentokrát je ticho. Víťazstvo súčasnej hlavy štátu predpovedali analytici aj médiá. Proti Sisimu sa postavili iba traja kandidáti. Žiadny z nich však nebol považovaný za vážneho súpera, píše agentúra Reuters. Sisi ho prvýkrát zvolili za prezidenta v roku 2014 a znovu zvolili o 4 roky neskôr. V oboch prípadoch získal 97% hlasov. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinské vojská musia pre nedostatok munície obmedzovať niektoré akcie na fronte, povedal generál Alexander Tarnavský. Armáde podľa neho najviac chýba munícia do zbraní sovietského typu. Na nedostatok munície upozorňujú ukrajinskí predstavitelia dlhodobo. Média však v tejto súvislosti zvyčajne spomínajú granáty kalibru 155 mm, ktoré používajú delostrelecké systémy od západných spojencov. Máme problém s muníciou, najmä s postsovietskými granátmi, teda s kalibrami 122 a 152 mm. Dnes sa tento problém vyskytuje pozdĺž celej frontovej línie, uviedol Tarnavský. Poďme na oddelenie tolerancie a politickej korektnosti. Predstavte si, nemecká opozičná kresťansko-demokratická únia sa snaží získať voličov späť a čím? Zásadnou zmenou nemeckej migračnej a azylovej politiky vrátane posielania žiadateľov o azyl do Rwandy, píše Guardian. Plány posielať žiadateľov o azyl do tretích krajín, kde budú čakať na vybavenie žiadostí, majú už Británia a Taliansko. No moment, Nemci už upúšťajú od hesla, my to zvládneme. Toto už naozaj nikto nič negarantuje. Veď tí ľudia predsa utekajú pred vojnou. Sú to lekári, raketoví inžinieri, chemici, IT odborníci. Vari ich nemecký ľud nepotrebuje? To je hrozné. Veru, už nie je nič tak, ako bývalo. Však napríklad. Katolícki kňazi budú môcť žehnať homosexuálnym párom, rozhodol Vatikán. Obrad sa však nesmie podobať sobášu ani sa uskutočniť pri civilnom obrade. Podľa kardinála Viktora Manuela Fernandéza, šéfa dikastéria, teda jedného z úradov zriadených pápežom pre správu katolíckej cirkvi, dokument otvára možnosť žehnať párom v neusporiadanej situácii, žijúcim teda mimo manželstva, či jednopohlavným párom. Vatikán ponecháva kňazom relatívne veľkú voľnosť ohľadom toho, či požehnanie udeliť a akým spôsobom. Zakazuje však, aby sa akt uskutočnil v súvislosti s civilným obradom. Ľudia, ktorí žehnanie dostanú, nesmú byť oblečení ako na svadbe. Dokument však neuvádza, či je možné takéto žehnanie udeliť v kostole. Možno, keď budú oblečení do nejakých sadomaso pomôcok, tak vtedy to nie je ako na svadbe. Vtedy sa to bude dať. Poďme na zdravotnícke oddelenie. A to je aj taká zaujímavosť. Krajiny Európskej únie zlikvidovali nevyužité vakcíny proti covidu za 4 miliardy eur, zrátal web Politico. Svoj odhad považuje za podhodnotený. Vakcíny kupovali na vrchole pandémie, mnohé z nich ležia v skladoch. Nadpriemerne vyhadzovalo aj Slovensko. Členské štáty podľa Politika vyhodili najmenej 215 miliónov dávok vakcín. Na jedného Európana je to takmer jedna vakcína. Na vrchole rebríčka je Estónsko, tesne nasledované Nemeckom. Portál napísal, že zisťovať počet vyhodených vakcín nie je jednoduché. Vlády sa zdráhajú tieto informácie zverejňovať. Svoje výpočty založil na číslach z 19 krajín, z ktorých 15 vrátane Slovenska dodalo presné dáta a pri štyroch sa opieral o údaje z médií. Za Slovensko uvádza Politico 4 milióny vyhodených dávok, čo je európsky nadpriemer. Nuž, 80 miliónov eur len tak do luftu. My sme naozaj bohatá krajina.
Predpoveď počasia.
No poďme sa pozrieť aj na aktuálne počasie. Najprv hmla, tá bude asi častým sprievodcom dnešných dní. Tá je v Bratislave, Gabčíkove, Pieštenoch, Trenčine, Žiari nad Hronom, na Sliači, ale aj Žilina, hlási mu Poprad, Rožňava, Košice, Prešov. No a inak pod mrakom a na západnom Slovensku, kde tu vykúka slnko, teploty pod nulou, minus 4 stupne v Dudinciach, v Nitre, v Urbanove, v Gabčíkove, minus 2 v Bratislave, v Kuchyni, ale aj v Pieštenoch a Trenčíne, minus 1 stupeň hlási Senica, minus 3 v Prievidzi a Žiari nad Hronom, minus 4 v Martine, minus 2,5 stupňa v Žiline, ale nad nulou v Liesku, 2,5 stupňa, na Chopku minus 1, Bolikovce, Lučenec minus 1, ale aj Rožňava, 0,5 stupňa pod nulou v Telgárte, minus 4 stupne v Poprade, na východe mrzne len v Prešove a tam len 2 desatinky pod nulou, inak sa teploty pohybujú nad bodom mrazu, 1,5 stupňa v Trebišove a v Kamenici na Cirochov, ale aj v Tisinci, 1 stupeň v Bardejove a v Košici 1/10 nad nulou. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá znie takto. Zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto na horách a ojedinele aj v nižších polohách, jasno až polojasno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky aj s možnou tvorbou poľadovice, najmä na východe. Pri zmenšenej oblačnosti veľmi teplo, najvyššia denná teplota minus 2 až 4, pri zmenšenej oblačnosti ale 4 až 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov, ale nad nulou. Bude bezvetrie, alebo bude fúkať len slabý na severe a východe miestami vietor južných smerov do 20 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Už je ten čas?
Nie, čakaj do 11.
Do 3:15 na 12. Dobré ráno prejem. Poslucháčom, divákom, tebe, každému, kto sa nejakým spôsobom pripojil na toto vysielanie. Technická, mám bližšie informácie k tým Che Guevarom. Ešte nie je rozhodnuté, ale riešim nejaké veci. Niečo som vyriešil s vydavateľom, nie veľa, a niečo riešim inde, tak možno to nejakým spôsobom budem vedieť. Možno zajtra vo štvrtok poviem vám. A jedno je isté, že objednávky, v ktorých máte Golema jednotku, aj, tak vám to pravdepodobne príde medzi sviatkami, lebo stále sme to nedostali. Zovšadial, lebo to je ešte nejaké trička, neviem, čo sme si doobjednávali. Nie je problém ani dodávateľe, problém sú kuriéri a tieto firmy, čo rozvážajú veci. Trvá to dlho. Aj. Bohužiaľ. Aj. Takže bude to odoslané určite do piatka, dúfam teda, že nám to príde nejak zajtra, ale asi to dostanete teda až medzi sviatkami. Tak, koniec hlásenia, mladý pán.
Pochválim ťa, bolo to súvisle.
Počkaj, nepočujem ťa, už teraz ťa počujem.
Ja aj to, kdeže sa stala chyba, že?
Nie, ja to mám zlý kontakt.
V štúdiu to nebolo.
Ja tu mám zlý tento, ako sa povie, kontakt na sluchátka.
Dobre si to povedal, dobre, súvislo, môžem ťa pochváliť, naštartujem vetriesku pri tvojom najbližšom príchode.
Ďakujem. Poďme trošku sa poplakať, lebo vidíte, vy ste zlí.
Hej. Sme.
No a nie.
Ja sa k tomu hlásim.
Hnutie Olano, nebudem to volať tak, jak oni si myslia, nikdy nebudem urážať, hej, svoju vlast. Hnutie Olano podáva trestné oznámenie. Dôvodom je údajné šírenie nepravdivých informácií o kupovaní hlasov vo voľbách. Podľa hnutia je cieľom týchto tvrdení uškodiť ako samostatnému hnutiu Oľano, tak aj rómskej komunite. Oni nie sú proti sebe, oni sú na jednej lode. Proti nám. Je tak nelogické, že Rómovia volia Rómov? Mali voliť tých, ktorí na nich nadávajú? No Polák na nich nadávať nebude, však žije z nich.
Už roky.
A ja by som ich chválil, keby som mohol vyťahať nejaké milióny. Však Irenka. No, mali voliť rasistov, ktorí chcú byť? Mali voliť liberálov, ktorí nikdy za nimi nechodili? Vyhlásil europoslanec Peter Polák, starší.
Jak to, že liberáli nechodili, však mimo vládky tam boli jak na klavír, ne?
Toto mi nesedí. Oni potrebujú sa nech. A dodal, že za Rómami chodievajú 15 rokov a zaujímajú sa o ich problémy. Takže Peter Polák chodí za Rómami.
Nie si
jedný z nich, ty paznecht.
Pán Polák, splnomocnenec vlády za vlády Roberta Fica, čo urobil pre svojich spoluobčanov, čo kým im doniesol, ako vylepšil ich život. 4 roky bol splnomocnenec, teraz je poslancom Európskeho parlamentu. Čo pán Polák pre nich urobil? Sa spýtajte, spýtajte sa materí. No, asi nič, no. Lebo samotní osadníci v televízii Markíza, bola reportáž, hovorili, že oni im povedali, aj si zobrali pôžičky, lebo že im bolo povedané, že do Vianoc tých 500 eur určite dostanú, keď budú voliť Oľano. Samozrejme, všetci
ale
to tam nahádzali, jak napovel, a dostanú z koláča dieru a z opice riť.
A poslanec za hnutie Oľano Lukáš Bužo uviedol, že na vyplatenie 500 eur bola podmienka vstupu hnutia do vlády. Vedeli to, nič sme neporušili. Rómovia nás volili, pretože nám veria. Čo je na tom čudné, že Rómovia volia Rómov? Dodal Bužo. Ako ďalej hnutie zdôraznilo, strana Hlas SD sľubovala plný 13. dôchodok v hodnote 640 eur, pričom oni sľubovali peniaze za účasť vo voľbách každému voličovi bez ohľadu na to, koho volil v prípade, že budú súčasťou vlády. No, takže, aby ste vedeli, aj tak toto je. A ak budete šíriť takéto somariny, Adrianko, to platí aj pre teba, pôjde na teba trestné oznámenie. Lebo ty nechceš pochopiť, že Rómovia volili Rómov.
Jaj, moji zlatí Rómovia, viete, nielen vás ojeba brali Oľano aj bežných voličov, ktorí im dali 25% tých predchádzajúcich voľbách. Vraj 2 týždne od diagnostiky bude operácia, keď máš rakovinu. Napríklad zákon o hmotnej zodpovednosti a ďalších 50 000 sľubov, na ktoré sa akosi počas toho, keď bol Matovič pri kormidle, akosi sa na to nedostalo. Však. No keby ste si zobrali z tých bielých sprostých príklad, ktorý Matovič sľúbil a nedal, tak by ste zistili z histórie, že nedostanete ani vy. No, človek múdry sa učí na vlastných chybách, teda na cudzích chybách a niekto na vlastných chybách. Takto by som vám povedal. Ak v budúcnosti zavíta pán Polák, starší aj mladší, k vám a budú vám niečo sľubovať, buďte veľmi pozorní. Skúsenosti hovoria o tom, že vždy za tým bude akási kuleha. A to sa týka aj tých regionálnych volieb, teda do samospráv, ale samozrejme aj tých veľkých parlamentných volieb. Čo vám nasľubovali za posledných 10 rokov pán Polák s pánom Matovičom? Čo všetko? Modré z neba, napríklad. Ani to ste nedostali. Nasľubovali vám množstvo vecí. Ale kto sa mal dobre? No, dobre sa mali niektorí, ktorí z tej tzv. Pomoci, ktorá mala smerovať k vám, profitovali. Tzv. Profesionálni cigáni. Kde je tých 340 miliónov eur, pán Polák? Na čo sú boli použité a vidieť nejako v tých osadách zlepšenie nejaké niečo, čo by im zlepšilo život, okrem teda tých nezmyselných IT školení, ako pracovať s počítačom, keď v osade nemá elektriku ani internet, po prípade rómske ženy naučiť zavárať a podobné veci, na ktoré sa vyberali strašné, ale strašné prachy. A niekto z toho profitoval. Milá Naka, keď sa budete nudiť a už budete mať všetko vyriešené, skúste sa pozrieť aj na to, ako boli využívané práve tieto fondy, ktoré mali smerovať do tých osád. A kto na nich tak bohato zarobil. A prečo tí Rómovia nemajú doteraz to, čo im Polák aj s Matovičom slúbili.
Alebo nie sú vo vláde.
Ale boli vo vláde, aj splnomocnenca mali. Čo konkrétne? Zatvárali vás počas covidu, obohnali páskou osadu a tam ste boli.
Mali,
a potom,
malé koncentráky vyrobili.
Hej, a keď vás pustili, akože, tak ste išli dobre, že nepoškávať. Matovič, Matovič, naša láska, nech žije dlho a dlho. Však, lebo vás zachránil ten Matovič. Dokonca Matovič v tej dobe ohlásil, že teda, ten zvuk máme ja odložený, ako, ja ho nájdem veľmi rýchlo, keď bude treba. No, že treba sa dohodnúť s úžerníkom v osade. Matovič, úžerníka máš zatvoriť, klucina. Skoro som niečo povedal iné. Ale nie sa s ním dohadovať. Práve úžera. Úžera je to, čo je najväčší problém v osadách. Ale to dosiaľ nikto neriešil. Možno to niekomu vyhovovalo. Matovičovi asi najviac, veď s úžerníkom sa dohodne. Úžerníka by mali zavrieť. Nie sa s ním dohadovať. Nuž, toľko k tomu. A my ideme hrať.
A ideme hrať? Hej.
Čo chceš ako robiť?
No, chcel som volať, ale môžeme aj hrať. My môžeme robiť čokoľvek chceme. Tak si zahráme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Aleluja. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, divákom, každému. Každému.
Každému, kto sa zúčastní.
Počul, vrať, bude dneska nejaká silná zostava na Infovojne. No.
Áno.
A Mirka nepríde. Vidíš to? Nevolal som ju síce, ale mohla prísť.
No, mohla prísť. Čak, no. Ako, hej. Ja som sa napríklad dozvedel, že z tých dvoch hostí, čo budú po desiatej, že ten druhý príde. Až dneska som sa to dozvedel. Život je plný prekvapení, však áno. Ale nebudú len dvaja hostia, bude aj tretí. A ten tretí je na telefóne. Teda vlastne prvý. Bývalý pán poslanec, tvorca mnohých strán, ktoré sa dostali do parlamentu. Väčší optimista.
Odovzdávač strán.
Odovzdáva.
Nie, on s nimi nekopčí, on ich iba odovzdáva.
Áno. On to vytvorí, rozumieš ma, a potom z dobroty svojho srdca to jednoducho odovzdá. Taký je to človek. Pán poslanec, ex-poslanec Peter Marček, dobré ráno.
Dobré ráno, pán Marček.
Dobré ráno vám prajem, Norberta Adriána. Som rád, že vás opäť počujem, takto a som s vami v kontakte. A cez to všetko si neodpustím, jednu poznámku zakladám tretiu stranu, ktorá v januári alebo februári vyjde a tá bude úplne úspešná.
Otázka, pán Marček, základná otázka dôležitá, lebo ja to chcem vedieť. Pre koho to zakladáte? Pre koho?
Áno, to už musíte vedieť dopredu.
Teraz to už viem presne dopredu. Pre mňa a pre vás dvoch, lebo vy ho budete v tom podporovať.
Určite.
A hlavne pre Slovensko. Hlavne pre Slovensko.
Áno, takže... a predchádzajúce vám vyšli hlavne pre Slovensko. Napríklad Boris Koral, to ten pre Slovensko urobil toľko toho veľa. Ale aj taká republika, no akože fakt naozaj s týmto plánom vám to ako si nevychádza, pán Marček. Mali by ste sa polepšiť. Ako, ja viem, že sa vydržíte hesla do tretice, všetko dobré, ale
to
skúsim.
A možno keď si to necháte, tak to vypáli celkom dobre. Viete.
No. Všetko je možné, nikto nevie, ale prvý prípad Boris Kolár, tak to som bol viac menej to môjim cieľom bolo byť v parlamente a začať niečo meniť a to sa mi podelo, to že som sa potom nezhodol s Borisom proamerickým, lebo ja som doslovne proslovanský, tak to som to očakával v podstate, ale Uhrikovci, to bolo pre mňa veľmi veľké sklamanie, to sú proste nátkovia, ktorí absolútne nedodržali slovo, sú to u mňa podvodníci a chrapovní, takže zase, či je to Uhrik, Mazurek a tak ďalej.
Zase príde na nás trestné oznámenie, Noro.
Marček niečo povie.
Nie,
Marček niečo povie, Lichtner ide na výsluch, ako podozrivý, nie ako nejaký svedok, nie ako podozrivý. To je to takto.
Ani, ale ak ste si nevšimli, by ste ma hneď stopli, takže v tom nemáte prsty. Ja som proste skočil do eteru a toto som vysypal. A trvám si za tým a budem stať aj pred budom, aj takto potvrdím a poviem ešte raz. Takže sú to pre mňa klamári a podvodníci vybavené a mám dôkazy na to.
Dobre, voláme si kvôli niečomu inému.
Áno.
Hovorte.
Voláme si, môžem hovoriť, dobre, ďakujem pekne za priestor. Ja by som chcel opäť ako večný revolucionár pozvať v stredu na to je 20. decembra od 12. do 16. hodine pred úrad vlády aby sme ukázali prokrezitom a sluhom Soroša svoju silu a odhodlanie podporiť Ficovú vládu a v jej úsilí spraviť opäť zo Slovenska jeden suverénny, demokratický a právny štát zameraný na ochranu národných záujmov, ekonomický rozvoj, mierovú spoluprácu so všetkými štátmi, vrátane Ruskej federácie, zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Toto je náš odkaz pre všetkých tých, ktorí si musia uvedomiť, dnes má zase, alebo opäť progresívne Slovensko, takzvaný veľký protest, lebo ja bývam kúsok od úradu vlády a bol som sa pozrieť zatiaľ na všetkých protesty. No tých ich 25 až 15 tisíc je, ako keby som ja povedal, keď sme mali skutočne pred prezidentským palácom 17. novembra 30 tisíc a na šavku 40, že som mal 100 alebo 150 tisíc. Takže a už len v tom je veľké klamstvo, že Markýza povedala 25 tisíc, denník N ako korektný to upravil na 15 tisíc a ja vám hovorím, že tam nebolo viac ako 3, no nech 5, tak už. A ešte to poviem, dodám, zaplatených protestov.
O, počkajte, toto je také tvrdenie, ktoré by bolo dobré podložiť. Že boli zaplatení.
Ja, viem, podložiť, no? Kto sa vám, ja sa vás pýtam, kto sa vám prizná. Ja som napríklad išiel v električke od hlavnej stanice, tam bývam pri úrade vlády do mesta a predstavte si, dve dievčatka tam sedeli a vystupovali a hovoria, že no, za 50 eur sa nám oplatilo prísť na ten protest, však čo, za 2 hodiny si tam odstojíme a ideme domov. To bol jeden príklad. Ale to viacerí ľudia povedali, nikto vám nepovie, že si dobral 150 eur za to, že išiel na námestie podporiť týchto liberálnych LGBTI progresívnych agresívnych.
No dobre, ale počkajte, tak ako ja tam chodím do tej Bratislavy. No nie, toto je, no keby som ja vedel, že oni dávajú 50 alebo 100 eur, tak tam idem. Rozumiete?
Dobre, ale oni to dávajú asi spoľahlivým ľuďom, to není.
Ale veď ja by som tam nič nerobil, by som tam stál, dostal by som stovku a išiel by som potom na obed.
Ja mám inú predstavu o tom, ako to robia oni, napríklad magistrát tam na ženu, magistrát má koľko zamestnancov? 1300. Keď to dá zaveli valu ako tým príživníkom na tom magistráte, tým diletantom, ktorí nám dokašľali celú Bratislavu parkovaciu politiku, a to nie len tam, vo všetkých mestách, tak tých je 1300. Keď z nich príde len 2/3, tak to máte koľko?
800. 400, aj 800. Nejaké 2/3, 800.
800, ale 1/3, 400, 2/3, 800, správne. Takže o tomto ja hovorím, že majú to zaplatené aj z roboty v rámci pracovného času a ďalší sú, že vraj korumpovaní. Ja to nemôžem samozrejme dokázať. Ale vy si myslíte, ja sa obávam toho, že príde druhé slušné Slovensko. Toto, čo sa stalo, vtedy, keď bol premiér Fico, keď odstúpil a nastúpil Pellegrini, tak vtedy tie protesty takto vznikli. Keby ste videli zase tie tribúny, bol som si to pozrieť, my, čo tam stojíme na travničku, chudačíkovia, dostaneme 20-30 tisíc slušných ľudí na námestia a oni s tribúnami za 20 tisíc hercami a neviem, akými všelijakými priživníkmi a šašami priteplalými, tak títo tam na ženu, myslíte, že dobrovoľne tých ľudí, ja nehovorím, že sú medzi nimi nie aj tí zaočkovaní, ktorí inak rozmýšľajú ako my, ale tí ľudia tam proste prídu.
Počkajte, ako teraz tí, čo sú zaočkovaní, rozmýšľajú prečo inak, lebo sú zaočkovaní alebo lebo išli sa dať zaočkovať, to je veľký rozdiel.
Viete čo, áno, ja si myslím, že obidvoje platí, lebo tá vakcína potom už začína útočiť nielen na imunitu, ale podľa mňa aj na mozgové bunky a to sa časom odzrela. To si ja myslím ako laik, nech sa zasmejú.
Preto ale vidíte, a preto bol ten Pfizer pre Veroniku Remišovú úplne bezpečný.
A dala by sa aj štvrtýkrát, áno.
Áno, ona môže aj 10 dávok dať, je to tak presne, áno, súhlasím. Tam nemá čo napadnúť, lebo Veronike je hlave.
Podľa mňa z nej už to všetko vyprchalo, lebo zistilo, že tam nič nie je. Kde nič nie je, ani Boh neberie.
Na Veroniku mi nešahajte.
Adrian, ani 10 metrov otyčo.
Chlapci, ale ona stratila ešte aj hambu, viete, takže ona vôbec chudiatko ani nevie o tom, že je taká blba. To je náhodou krásny život. Viete, keď chodíte po ulici, tárate somariny po televíziách a potom sa ľudia, ona sa usmíva na tých ľudí, lebo si myslia, že ju žerú. Alebo potom už musí chodiť asi s ochrankou, lebo neviem, čo by jej asi povyklikovali na ulici. Matelko už vie, čo to je, alebo pročko vie, čo je to dostať vajco do hlavy. Takže nemajú to ľahké, no, títo progresívci, ale sú za to dobre platení a myslím...
Ako som povedal, on ich dá lepšie vajcom do hlavy ako hlavou do vajca. Naozaj. Naozaj.
Je to tak, súhlasím s vami.
Žena iba hovorí, odporúčam teda, tak verte tomuto výroku. To je taká axioma. Dobre, takže zajtra to bude pred úradom vlády, hej, tam...
Áno, úrad vlády, námestie Slobody, od 12. hodine do 16. A potom by sme chceli ešte, pokiaľ bude dobrá účasť, čo verím, že bude...
No ja vás hneď vyvedem z miery, lebo robiť protest od 12. stredu, to je troška, by som povedal, že nevidím si od konca nosa.
Môžem vám povedať, prečo ten dôvod? Preto, lebo je to posledná vláda v tomto roku. Vláda začína, mám presné informácie, o 10. a končí cca o 13. 14. hodiny. No na čo by som tam ja išiel o 16. alebo o 17. hodine? Okrem toho, idioti z progresívcov majú opäť rezervované v ten deň, oni majú do 22. non-stop námestie Slobody rezervované od 17. hodine do večera. Čiže ja chápem, čo hovoríte, ale ja som to musel tak urobiť. A potom chceme ešte urobiť jednu vec, že keby sa nazbieralo dosť ľudí, preto som dal od 12 do 16, že by sme sa potom o 16. hodine posunuli k prezidentskému palácu a hufnici Zuzanke by sme povedali tiež svoj názor na to, ako škodila pri neuznaní referenda a ďalších vecí. Takže máme to tak rozčasované na dva úseky. Prvý od 12 do 16 a druhý úsek od 16 do 18 pred Zuzanou. No tu už tam pravdepodobne nestihneme, ak nebude mať vianočný večerok so svojimi, ako im na slušne povedať, so svojimi, áno, progresívnymi kolegami, manželkami, dobre pošepkala, tie ženy sú vždy pohotové. Takže preto je to takto, Adriánko, že ja nemôžem inak urobiť, iba aby to vláda videla, že ten národ stojí za nimi, tak na čo im to budeme robiť? Potom aj tak, keby tam prišlo rovno 20 000 ľudí, tak povedia, že pár stovák. Viete, ja chcem, aby tá vláda a Robert Fico videli, že ten národ je šťastný, že vyhral tie voľby. Aj tu by som sa vrátil vašim výrokom, že národ sú ovce a tak ďalej. Pamätáte sa, koľkokrát ste mi to pripomenuli? No nie sú. Teraz to krásne dokázali v týchto voľbách, že tí ľudia prišli a volili správne. Aj to som presvedčený, páni, že aj tieto voľby mal tam nejaký dosah SED a podobne, že neboli tie výsledky reálne, ako mali byť. Podľa mňa tam kľudne patrilo číslo okolo 30-32% Smer a progresívci nie, že by ich stíhali a mali by niekde okolo 12%. To by som bral ako relevantné.
Dobre, ale pán Merček, musíme končiť, lebo máme prestávku a ďalšieho. Hej.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za priestor, pozdravujem poslucháčov Infovojny a želám im krásne sviatky aj vám, páni, a všetko dobre do nového roku 2024.
Majte sa pekne, ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ja tu ešte nepočujem žiaden pohyb, Norbert, takže...
Žiaden pohyb sa tam nedieje. Žiaden. Je ochranka so samopálmi, nepozerajú sa ti pod stôl, medzi nohy, či tam neschovávaš nejakého teroristu.
Čo? Terorista, igen, ani terorista.
Diabla, počkaj, ja sa pozriem, Kolíková to nie je pod stolom.
No... Ale Kolíková sa zase vyjadrila, samozrejme, kde inde ako pre denník.
Povedz, čo povedala?
Robert Fico si veľmi dobre pamätá, čo je schopná ulica, akú má silu, hovorí v rozhovore Mária Kolíková pre denník N. Nežná revolúcia sa udiala takisto vďaka protestom ľudí. Určite si všimol odchod svojho kolegu Pavla Pašku z pozície predsedu parlamentu. Určite si dobre pamätá, prečo došlo k zmene aj jeho samotného na poste premiéra, povedala Mária Kolíková. Takže nežná revolúcia sa udiala vďaka protestom ľudí, povedala Mária Kolíková. Takže toto je svet progresívcov. Ako my sa potom opýtame našeho dnešného hostia, že či sa bojí, ja budem pozorne sledovať, keď príde, že či je preblednutý, schudnutý, vieš, zarastený, tá nedbalá elegancia. Uvidíme, lebo progresívci tvrdia, že vláda sa bojí.
Však dobre, nech sa bojí. Ale to je dobre, keď sa bojí, však mali by sa vždy báť, hej, ako to je v poriadku. Dobre, ideme si zahrať. Možno bude dlhšia prestávka, prosím vás, tak si poriadne toto pofajčite.
Lebo očakávame návštevu.
A potom pôjdeme hodinu bez prestávky, tak poriadne aj dve si daj. Hej? Ako, ne, neblbne, daj si aj dve kľudne. Hej? Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Zúčastnených.
Adrianko, dobré ráno. Nikto ťa nepočul, nevytiaľ som ti šablu.
Ja, nikto ma nepočul, a chyba bola zase v štúdiu, juh samozrejme ako inak. Dnes teda máme až troch hostí, ten druhý už sedí oproti mne v štúdiu a nie je ním nikto iný ako predseda, štvrtýkrát predseda vlády, pán Robert Fico. Vítajte u nás.
Dobré ráno.
Bližšie k mikrofónu.
Ďakujem za pozvanie a teším sa na diskusiu.
Aj my sa tešíme na diskusiu, pretože tých tém je naozaj veľa. Norbert, ty si sa už nadýchol, môžeš začať.
Ja však ja iba tak zľahka. Začneme zľahka, pán Fico. Globsec. Budete podporovať financovanie teda tohto, aby to pokračovalo, alebo tie peniaze budú použité na niečo iné?
Dobre, ďakujem za otázku. Najskôr, a nehovorím to preto, že sedím tu u vás, ale preto, lebo je to fakt, chcem poďakovať alternatívnym médiám za to, že naprávajú tie deformácie, ktoré dnes máme na mediálnom trhu. To je neuveriteľné, čo robia tzv. Mainstreamové médiá, a preto si veľmi vážim, že dávate priestor aj na iné názory, a preto aj veľmi rád budem s vami v budúcnosti spolupracovať. A naopak, musíme nájsť nejaký mechanizmus, ako sa konečne dostaneme k takým médiám, ako sú Aktuality, Denník N, Smečko, Markíza, aby začali vysielať pravdu, pretože to, čo publikujú a vysielajú, to je už niečo, čo nemá s demokraciou a s demokratickým mediálnym priestorom nič spoločné. K tomu Globseku. Globsec si vytvoril celkom zaujímavé medzinárodné meno. Organizuje na Slovensku tri významné podujatia. Jedno v Bratislave, jedno v Šatobela pri Štúrove a jedno v Tatrách. A často sa zúčastňujú tohto podujatia aj rôzni zahraniční hostia. My sme o tom veľa rozprávali, tak teraz mi dovolte, aby som podal záver, ktorý poviem ja za našu stranu. Smer Slovensku sociálnu demokraciu, pretože ja rešpektujem mojich kolečných partnerov a nemôžem im v tomto vstupovať do svedomia. Poprvé, pokiaľ príde na Globsec v budúcnosti významný zahraničný hosť a bude potrebovať protokolárnu podporu, tak ju dostane. Ak jednoducho príde nejaký minister zahraničných vecí, je celkom prirodzené, že protokol v takomto prípade štátny musí fungovať. Pokiaľ však ide o ďalšiu nadprácu, ako napríklad boli obnovené hraničné kontroly pri Globseku, ktorý bol naposledy v Bratislave, považujem to za extrémne pchatie sa do zadku niekomu, pretože je predsa nemožné, aby sme obnovili hraničné kontroly na všetkých hraničných prechodoch, ktoré sú na slovenských hraniciach s Polskom, s Maďarskom, s Českou republikou a s Rakúskom. Len preto, aby sme chránili niekoho, kto príde do Bratislavy na konferenciu. Toto sa nikdy nebude diať, a najmä je to smiešne vo svetle, že my sme žiadali obnovenie hraničných kontrol s Maďarskom kvôli migrácii, to neurobili, ale kvôli návštevníkom Globseku v Bratislave 2 týždne boli obnovené hraničné kontroly. Takže ani toto robiť nebudem. A teraz peniaze. To je to najpodstatnejšie. Ja si vyberiem jedno ministerstvo zatiaľ, je to ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. My sme už zisťovali, ide o 100 000 eur, aby som povedal, ktoré ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytuje tejto organizácii Globsec ako podporu pri organizovaní týchto podujatí. Môžem vyhlásiť, že pokiaľ ide o ministerstvo zahraničných vecí, túto finančnú podporu zastavujeme, pretože Globsec má dostatočne veľa silných sponzorov. Sú tam zbrojárske firmy, sú tam Sorosové inštitúcie. A naviac by sa mi zdalo byť čudné, že by sme dávali peniaze z ministerstva zahraničných vecí na podujatie, kde sa chodí fotiť Soros. Ako to urobilo aj teraz napríklad v Chateau Bella, alebo bol aj v Bratislave. On si bol vtedy ovoňať odorovú vládu. Inak je zvláštne, že keď sem príde Soros, krátko na to sú demonstrácie a protesty. A peniaze, ktoré má ministerstvo zahraničných vecí určené na tento dotačný účel, chceme posunúť na Maticu Slovensku. Tu máme zhodu aj so Slovenskou národnou stranou. Viem, že pán predseda Slovenskej národnej strany túto tému už tiež otváral. Preto budeme radi, ak Slovenská národná strana Smer spoločne tieto peniaze ponúknu Matici a tá si pripraví nejaký pekný dotačný program na pekné projekty na Slovensku. Čiže toto je náš postoj. Snažím sa byť racionálny, pretože nechcem teraz povedať, že zrušíme niečo, to sa nedá. My môžeme akurát zrušiť to, nad čím máme kontrolu, a to je financovanie.
No, nie je náhodou divné, teda, že Globsec financovaný aj zahraničnými zbrojárskymi firmami by mal ešte pýtať peniaze od štátu?
Áno, viete, koľko všetkých vecí sme robili inak, ako sme mali robiť. A
tu si niekto sype popol.
Ale áno, ja si nasypem popol. Ale poviem preto, lebo ten rozdiel, páni kolegovia, je v tom, že ja som sa tak nejako oslobodil spod toho tlaku, že či ja budem alebo nebudem piatýkrát premiér vlády Slovenskej republiky, pretože áno, keď som bol prvýkrát premiér, tak som rozmýšľal, že ako sa správať, aby som niečo nepokazil, aby som bol dobre pripravený na ďalšie voľby. Snažili sme sa veci vyvažovať. A dnes je to iné, jednoducho je nespravodlivé dávať peniaze takéto inštitúcii. Dobre viete, že na konferenciách Globseku nepadne jedno jediné dobré slovo smerom na východ. Mám teda na mysli východ za ukrajinsko-ruskými hranicami. To je čisto orientované na západnú pravdu. Na západná pravda neexistuje. Mohol by som o tom veľa rozprávať, čo som zažil na Európskej rade. A preto môžete to nazvať aj nejaké sypanie popola na hlavu, ale som rád, že na čele ministerstva zahraničných vecí je Juraj Blanár. Máme na to úplne, ale že úplne rovnaký názor.
No, tak nám porozprávajte, čo sa... Lebo niektorí hovoria zo zákulisia, z Európskej únie, ale aj z komisie, sa šepkajú veci, že dobré, ako všetci sú za podporu Ukrajiny, jediný, kto tam vyskakuje, je Orbán, ale že po chodbách a v tých súkromných rozhovoroch to nadšenie z podpory Ukrajiny už ako si ide do kytek, že nahlas to nikto nepovie. Všetci sa tvária na vonok pred kamerami, že teda sme jednotní a budeme podporovať Ukrajinu až do konca dní, ako by povedal Osusky, ale že na tých chodbách už tá podpora nie je taká, pretože...
Čo je zvláštne, máte pravdu, je zvláštne, že ja som ale už aj na predchádzajúcej Európskej rade pomerne emotívne vystúpenie. Aj teraz som mal pomerne emotívne vystúpenie. A predstavte si, že to je rokovanie, ktoré sa určite nahráva. Ja o tom vôbec nepochybujem, že sa nahráva. A nahráva sa na kameru a nahráva sa aj na zvuk. A naviac každý premiér, každý prezident... Každý spolkový kancelár, ktorý je tam prítomný, má k dispozícii profesionálny preklad, teda môžete hovoriť vo vlastnom jazyku, keď chcete, ale znovu je to určite zaznamenané. Ja som žiadal už minule, že ja nechcem, aby mi dal niekto nahrávku rokovania Európskej rady, ale chcem nahrávku môjho vystúpenia. Môjho vystúpenia, kde som práve hovoril o Ukrajine, a mi to odmietli dať. Povedali, že mi to jednoducho nedajú, pretože stále ako keby... Bol taký pocit, že musíme ukazovať, že tu je jeden názor, že tu nie sú žiadne rozdiely a že by bolo nesprávne, keby ľudia videli, že aj tí premiéry majú na takéto vážne témy rozdielne názory. Ale k tej Ukrajine, ja to poviem tak, ako som to povedal, aj to hovorím. Tu bola predstava, pretože dvakrát bolo možné dosiahnuť mier, krátko potom, ako začala vojna na Ukrajine, ale najprv dobehal jeden štátnik, potom dobehal druhý štátnik, zo západu a zabránili Ukrajincom tento mier podpísať s Rusmi. Lebo prevládalo presvedčenie, že ak dáme Ukrajincom zbrania a peniaze, tak nám Rusi prídu na kolenách klačiaci a znemožnení a zničení. Táto stratégia nefunguje, Rusko nie je ani na kolenách, naopak je evidentné, že Rusko bude určovať tempo pri vyjednávaniach do budúcnosti. Zdá sa, že je to Rusko, ktoré povie, kedy sa bude rokovať. A ja viem, že to neradi počúvajú všetci, ale treba si uvedomiť reálnu pravdu. Ak sa niekto domnieva, že výsledkom nejakého rokovania budúcnosti bude, že sa Rusko stiahne z Krymu, z Donbasu a Luhanska, tak je na obrovskom omyle. Preto Ja som opätovne sa pýtal, prečo pre Boha Európska únia nemá žiadnu mierovú iniciatívu. Na čo tam ďalej posielame zbranie, keď to nefunguje? Prečo sa pozeráme na zabíjanie ľudí? Jednoducho stále platí. Západ je presvedčený, že treba bojovať do posledného Ukrajinca a je presvedčený, že táto vojna má oslabiť medzinárodne aj hospodársky Ruskú federáciu, ale nefunguje to. A aj Orbán, aj ja, aj ešte tam je možno jeden, dvaja premiéry, ktorí hovoríme to isté. Treba zmeniť stratégiu, treba ich prinútiť, aby rokovali o miery, len ten vplyv Washingtonu na Brusel je obrovský.
Dobre, spýtam sa vás takto, ako je zrejme, ako je k všetkým, aj tým, ktorí tam papagájo, ja neviem čo, je zrejme, že tieto sankcie nefungujú na ten účel, na ktorý si to oni predsavzali. Ja teraz nemusíme sa baviť, že Spojené štáty, Rusko, nič, hej, ale tú Európsku úniu. A teraz, a ono nám to púšťa žilou, hej, všetkým. A otázka moja je, že čo si myslíte, dokedy budú oni toto ťať? Kde musí padnúť ekonomika Európskej únie, aby oni povedali, že dosť? Už to nebudeme robiť.
Skôr si myslím, že skôr sa sleduje schopnosť Ukrajiny ešte pokračovať vo vojenských aktivitách. Tie informácie sú veľmi negatívne z Ukrajiny. Majú obrovský problém s disciplínou v armáde, majú obrovský problém so živou silou. Naviac si treba uvedomiť, že v tomto prípade sa otočila karta. Rusi sú zakopaní na územiach, ktoré kontrolujú a útočné aktivity musí vyvíjať ukrajinská armáda. Keď útočíte, tak vždy celkom prirodzene sú vaše straty väčšie, ako sú straty toho, kto sa bráni. Čiže sleduje sa predovšetkým schopnosť ukrajinskej armády a napriek tomu, koľko zbraní dostali, koľko majú peňazí pokračovať, ale je dnes evidentné, že žiadna protiofenzíva nebola alebo bola totálne neúspešná. A je úplne evidentná, to všetci pripúšťajú, že Ukrajina nemá na to, aby tento problém vyriešila vojensky. Čiže zdá sa mi, že podobne ako v tom Afganistane, 10 rokov nás klamali. Víťazstva a potom zrazu do rána bola z toho potupná porážka. Ušli. A Taliban dnes kontroluje Afganistan. A to isté. 2 roky, veď si to uvedomte. Ukrajina zabila toľko vojakov, zničila toľko tankov a postupuje veľké víťazstva. A zrazu zistíme, že všetko je úplne inak, že naopak vojenský aj hospodársky na tejto vojne viacej profituje Ruská federácia ako Západná Európa. A k tým sankciám ešte. My sme teraz mali taký ten sankčný balíček a my sme si dali do programu vyhlásenia vlády, pán Boh zaplať za toto ustanovenie, že vždy si urobíme analýzu sankcií, či poškodzujú Európsku úniu, či poškodzujú Slovensko. V tomto prípade súčasťou sankcií, ale treba to povedať, je, že sme dostali výnimku na spracovanie ruskej ropy. Viete, že je dnes už aj ruská ropa sankcionovaná a pokiaľ ide o spracovanie ruskej ropy, my ju môžeme spracovávať pre výrobky, ktoré predávame na území Slovenska, ale ešte sme získali výnimku, že môžeme z tejto ruskej ropy robiť produkty, ktoré sa potom predávajú v Českej republike na určité obdobie. Čiže do určitej miery to bolo pozitívne pre Slovensko. Ale ja s vami absolútne súhlasím. Áno, sankcie nepochybne strpčujú život tomu, voči komu sú určené. Či je to Kuba, či je to Ruská federácia. Ale nezohrali tú úlohu. Jediné, čo sankcie dokázali, že zvýšili sebestačnosť Ruskej federácie v oblastiach, kde Ruská federácia doteraz nebola sebestačná.
No a teraz sa poďme opýtať na podporu Ukrajiny, čo sa týka Slovenskej republiky. Povedalo sa, že teda Ukrajina bude podporovaná Slovenskou republikou tým, že teda sa bude posúvať na Ukrajinu humanitárna pomoc, budú sa posúvať odminovacie zariadenia. Zo skúsenosti a z rozprávania ľudí, ktorí chodia na Ukrajinu, tam je určitá skúsenosť, že vlastne tá humanitárna pomoc skončí na čiernom trhu. Či my si to budeme vedieť nejako dohľadať, či naozaj tá naša pomoc sa dostane do rúk ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. No a potom by som sa opýtal ešte, lebo tiež akože však dobre, zbrane už ani náboj na Ukrajinu, ale počul som vyhlásenia, že dobre, vyrábajme nejakú muníciu a predávajme ju Ukrajine. Ale tu je otázka, bude nám ju vedieť za prvé Ukrajina zaplatiť a za druhé, prečo by sme mali predávať na tú Ukrajinu, keď sme proti tomu, aby sa tie náboje predávali?
Najskôr sa vrátim k tej prvej časti vašej otázky a musím skonštatovať, že tá vojna pokračuje preto, lebo Ukrajina ďalej je tak podporovaná, hoci dnes je podporovaná len Západnou Európou, alebo teda Európskou úniou, pretože v Spojených štátoch je finančná pomoc v tomto okamihu pozastavená, pretože poznáme pomery demokratov a republikánov. Ale naďalej platí, že na tejto vojne zarábajú zbrojári, Na tejto vojne zarábajú tí, čo produkujú napríklad skvapalnený plyn. To je celé na hlavu padnuté, že my tu máme vytvorenú infraštruktúru na dovoz plynu a my dovážame skvapalnený plyn z opačného konca sveta, ktorý je podstatne drahší ako ten ruský, ale o toto
pán presne Fico, len aby bol z opačného konca sveta.
Áno, áno, aj, áno, súhlasím. Áno, 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 presne tak, možno, že stále kúrime tým ruským plynom, tak či tak. A my musíme pozerať ako veľmi reálne na to, čo sa deje. A predovšetkým opakujem ešte raz, je vytriezvenie, ale oni nemôžu povedať zo dňa na deň, že zlyhali sme ako v Afganistane, tak sa teraz na to vykašľame. Ja si myslím, že tá loď ešte bude mať nejakú zotrvačnosť a nejaký čas tá pomoc ešte Ukrajine pôjde, hoci vedia, že si s Rusmi nepomôžu, pokiaľ ide o ruské ciele, ktoré na Ukrajine majú. No a teraz k tej pomoci. My sme z praktických dôvodov aj z takých politických dôvodov povedali, že žiadne zásielky zbraní zo štátnych skladov a z armády preto, pretože poprvé ja mám na to iný názor, že to vojenské riešenie nefunguje. Na druhej strane je fakt, že armáda Slovenska, nepôjdem do detailu, pretože zase tu budú podne skákať, že porušujem nejaké tajomstvo, je totálne vyrabovaná. Vyrabovaná. Aby si poslucháči...
A to nie je tajomstvo, ale toto, čo hovoríte.
Hovorím, nechcem ísť do nejakých ďalších detailov. Predsa nie je možné, aby krajina nemala jednu jedinú bojovú stíhačku. My sme mali predsa možnosť tie MiG-29 používať až do konca roku 2024, kým neprídu prvé F-16. Naše nebo je dnes chránené maďarskými, poľskými a českými stíhačkami a dokonca skôr hovorím, že je kontrolované to nebo, akože je chránené. Ďalej veľmi jasne bol som na rokovaní s generálnym tajomníkom NATO, pánom Stoltenbergom, ktorého poznám dlhé roky, a som povedal, Jens, vieš si predstaviť, že máš na území vlastnej krajiny atomové elektrárne, ktoré nemáš dostatočne chránené pred prípadnými leteckými útokmi? Máme taliansky systém, ktorý je na západnom Slovensku, máme dve také nemecké gumipušky na východnom Slovensku. To je naozaj systém, ktorý sa používal pri ochrane základní v Afganistane. To nie je skutočná protiraketová alebo protivzdušná ochrana, ale je tam niečo také. Ja o tom budem hovoriť na návšteve so spolkovým kancelárom, ktorý bohužiaľ ochorel včera na COVID. Ja som dnes večer mal byť v Berlíne na pracovnej návšteve, o tomto musíme hovoriť. Takže nám úplne zlyhal komplet systém protivzdušnej ochrany, nám komplet zlyhal systém ochrany vzdušného priestoru, nehovorím radšej ani o pozemných veciach. Takže
ja vás to zastavím. Pán Fico, prečo hovoríte, že zlyhal? Veď tieto veci my sme mali, niekto ich odovzdal zadarmo. Tak, hej? To je jedna vec. A druhá vec, keď títo ľudia tvrdia, teda, že tí Rusi teda idú a prídu a zastavia sa až v Bratislave, ja neviem, kde v Berlíne a stále to isté hovoria. A tí istí ľudia nás odzbrojili. Viete, v mojich očiach to hraničí s vlastizradou. Tak keď on je presvedčený o tom, že Rus príde, hej, tak prečo odzbrojí Slovensko?
Viete, boli by ste prekvapení, ja teda nie som oprávnený citovať konkrétnych politikov, ktorí sedia na Európskej rade, ale poviem vo všeobecnosti. Boli by ste prekvapení, koľko je tam takých propagandistických vystúpení, kde úplne otvorene hovoria, že musí sa obávať Európska únia, že dôjde k útoku Ruskej federácie na Severoatlantickú alianciu. A pritom jedným dychom dva roky hovoríme, že Rusi utekajú, majú zničenú armádu, tak teda ak nie je Ruská federácia schopná poraziť Ukrajinu, ktorá je v totálne zlom stave, tak ako môže ísť Ruská federácia do súboja so Severoatlantickou alianciou? To je hrubá demagógia, preto máte v tomto pravdu, že na jednej strane nám všetky systémy S-300, lietadla, BVPčky, kanóny, munícia, všetko odišlo na Ukrajinu a teraz strašia, že Rusi prevalcujú celú Ukrajinu a prídu na Slovensko. Dobre, Ruská federácia, čo by to znamenalo začať si vojnu so Severoatlantickou alianciou, to je jednoducho nemožné, to je len plašenie a hľadanie lacných argumentov. Ale ešte k tej pomoci. Viete, keď sme teraz diskutovali v Európskej rade, ale nedohodli sme sa zatiaľ o tých 50 miliardách pre Ukrajinu. Momentálne platí, že v rámci rozpočtu máme mechanizmus, ktorý garantuje, že Ukrajina dostáva z Európskej únie na mesačnej báze 1,5 miliardy pomoc. Tieto peniaze sú v podstate určené na sanovanie štátu. Z toho sa platia možno platy ľudí
dôchodky.
A ďalšie dôchodky, pretože je také presvedčenie, že by si mala ekonomika Ukrajiny zarobiť na zbrane. Teda, že to zbrojárske, to vojenské by mala kryť samotná ekonomika Ukrajiny. A my teraz hovoríme, že ideme nastaviť nejaký plán na nasledujúce 4 roky v objeme 50 miliárd eur. Prvé, čo sme urobili, a ja som veľmi rád, že nám to prijali, tak naše zastúpenie v Bruseli na môj pokyn do záverov navrhlo veľmi prísne podmienky kontroly čerpania týchto zdrojov, pretože tá korupcia na Ukrajine je brutálna a to je to, čo stále pripomínam, že keď o tom hovorím na európskych radách, tak povedia, že mám pravdu, ale že to je politicky nekorektné, že nepatrí sa takto hovoriť o Ukrajine. Preto je tu záujem, pokiaľ ide o peniaze Európskej únie, aby boli nastavené mechanizmy na kontrolu toku týchto financií. Ale vy sa teraz pýtate možno na iné, pýtate sa na humanitárnu pomoc a na civilnú pomoc.
Áno.
Na konci januára idem na stretnutie s ukrajinským premiérom Šmihaľom. Stretneme sa na slovensko-ukrajinských hraniciach, lebo ja nevidím dôvod teraz cestovať po Ukrajine. My sa stretneme na hraniciach. My budeme mať výjazdové rokovanie vlády v súvislosti so zemetrasením, lebo tam treba ešte niektoré veci ponaprávať. A ja som pripravený sa baviť s pánom premiérom Šmihaľom o tom, čo je reálne. Viete, ak im poskytneme dve alebo tri odmíňovacie zariadenia, ktoré potrebujú na odmíňovanie, neviem si celkom predstaviť, že by to niekde, viete, spreneverili, alebo sa to niekde na čiernom trhu stratilo. Alebo možno, ak povieme, že do konkrétnych miest, my sme takto napríklad robili za stranu Smer, keď začala vojna, konkrétnu zbierku pre konkrétnu dedinu a konkrétneho starostu. Poviem sa, že ja neviem, táto oblasť potrebuje 5 generátorov, táto oblasť potrebuje nejaké mobilné jednotky na výrobu tepla, tak to si viem predstaviť, že si to vieme ukontrolovať, že musí to byť konkrétne a musí to ísť na konkrétne miesto, lebo inak, áno, ja zase nechcem, aby tu ma niekto atakoval, nepoviem číslo, o ktorom hovoríme v rámci Európskej rady, ale je to brutálny podiel na celkovej pomoci, ktorý končí na čiernom trhu a v chápadlách teda organizovaného zločinu na Ukrajine.
Opýtam sa ešte nielen na tú pomoc, samozrejme na tých 50 miliárd, ale začali sa aj prístupové konania, teda že Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie. Viktor Orbán odišiel z miestnosti a tým pádom sa to pretlačilo ďalej. Aký je postoj Slovenskej republiky, poprípade vás, predsedu vlády?
Bohužiaľ, nebola možnosť konzultovať veci na V4, pretože V4 nebola zvolaná. V4 nebola zvolaná, ja rešpektujem, že predsedníctvo V4 má dnes v rukách Česká republika a pán premiér Fiala jednoducho nezvolal V4, opäť nie som oprávnený ísť do detailov alebo argumentov, ktoré mi na túto adresu povedal. Ja som trval na zvolaní V4. Maďarský premiér, a tiež musíme byť veľmi korektní, si rieši aj svoje osobné veci, pretože Maďarsko ako krajina má pozastavené čerpanie aj fondov, aj plánu obnovy. Čiže postoje Viktora Orbána boli determinované aj tým, že si posilňoval svoju pozíciu a hovorili, no tak pozrite sa, ak vy mne nevidíte v ústrety, tak možno ja budem robiť nejaké kroky, ktoré sa vám nepáčia. Ale pokiaľ ide o samotné členstvo v Európskej únii. My sme pred voľbami, a ja si stojím za svojím slovom, hovorili, že budem mať problém, pokiaľ ide o NATO. A to som povedal aj Stoltenbergerovi, že Jens, vieš, že aby neboli žiadne prekvapenia, hovorím teraz za politickú stranu, ktorá je dominantná vo vláde Slovenskej republiky, ja ti hovorím za nás, že my nebudeme súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO, pretože to je začiatok 3. svetovej vojny. Nepovedal na to nič, samozrejme, oni si uvedomujú, že to je veľmi vážna vec prijať takúto krajinu do NATO a ja verím, že sa to nikdy ani nestane. A pokiaľ budem mať možnosť ovplyvňovať slovenskú politickú scénu, budem vetovať takéto rozhodnutie. Ale pokiaľ ide o Úniu, my sme tvrdili, že každá krajina by mala mať nejakú európsku perspektívu. Buďme ku všetkým teraz úprimní, pretože nám členstvo Európskej únie pomohlo. Ja viem, že na Európsku úniu sú rôzne názory. Áno, máte pravdu, byrokratické, príjmajú často nezmysly, ale vo všeobecnosti platí, že členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii sa ukázalo ako veľmi prospešné pre Slovenskú republiku, minimálne pri pohľade na to, ako to Slovensko vyzeralo do roku 2004 a po roku 2004. Čiže máme aj nejakú morálnu povinnosť voči iným, že chceš byť členom Európskej únie, tak poď plniť podmienky. Ja sa skôr bojím niečo iného. My sme prijali čisto politické gesto a povedali sme, že tak poď Ukrajina, poď sa s nami baviť, či si pripravená vstúpiť. A pritom všetci dobre vieme, že to gesto bolo, aj to bola súčasť môjho vystúpenia, že príliš preceňujete toto gesto. Vy si myslíte, že čo, že na Slovensku padnú ľudia na riť, keď poviete, že pozývate Ukrajinu na rokovanie, alebo že ruskí vojaci od strachu poutekajú zo zákopov, alebo že to zvýši tak disciplínu vojakov ukrajinských, že budú v podstate lepšie vojenské výsledky. Preceňované politické gesto, lebo všetci vieme, že po tomto politickom geste prídu normálne negociácie, kde sa zistí, že tá Ukrajina pripravená jednoducho nie je. A že to bude trvať roky, roky a roky a roky. Ale keď už v tom prejave také tie podpory tej Ukrajine, pokiaľ ide o politiku, bolo treba takéto príliš predsedené politické gesto, ja som s ním problém nemal, pretože ja som pred parlamentnými voľbami veľmi jasne ako politik v kampani hovoril, že my nemáme problém, aby Európska únia prijala Ukrajinu medzi seba za predpokladu, že Ukrajina si splní všetky podmienky. My sme okrem Ukrajiny takto pozvali aj Moldavsko. Mal som možnosť hovoriť na videokonferencii aj s moldavským premiérom a mrzí ma, že sme bohužiaľ nedostali na rovnakú úroveň Bosnu a Hercegovinu. Viete, to je také zvláštne, že tá únia je neuveriteľne rozdelená. Keby ste videli, aká bola diskusia o Izraeli a o Gaze, tam by ste to videli. Jedni tvrdili, že 20 tisíc obetí v Gaze je iba collateral damage. Akože to má tak byť. Nevadí, že tam zomrelo najviac detí za 2 mesiace, viac dokonca ako vo všetkých konfliktoch, ktoré sú v roku 2023 na svete, vrátane toho ukrajinského. A potom je druhá skupina krajín, ktorá hovorí, preboha, nebláznite, nemôže byť právo na obranu Izraela spojené s takýmto obrovským collateral damage, teraz s bočnými následkami. A to isté je pri Bosne a Hercegovine. Strašne tam vidieť vplyv toho Washingtonu v tej Európskej únii. Ja si myslím, že ak neposkytneme Bosne a Hercegovine rovnakú mieru európskej perspektívy, tak sa musíme pripraviť na to, že tam bude vážny problém v tejto krajine, ako bol nakoniec aj v minulosti.
Spýtam sa vás na jednu vec, ak môžem. A s tou Ukrajinou, vy hovoríte, každý to vie, od korupcie, neviem čo, proste im to, aby mali vstupovať pod tými, za takých podmienok, ako sme vstupovali my, tak možno za 10-15 rokov. Je to Ale ja som počul z Bruselu také šumy, že oni si to uvedomujú takisto, ako vy si to uvedomujete a my. Hej? A že chcú im uľahčiť tie podmienky. Hej? Že im dajú nejaké výnimky.
Viete, poďme ale späť do reálnej politiky, pretože keď príde na peniaze, tak ktorí začínajú všetci veľmi rýchlo rátať. Samozrejme, že nechcú o tom hovoriť otvorene. A aj preto, možno, neviem, som sa nedostal k tomu môjmu vystúpeniu, pretože ja som tam hovoril o tých vojenských a územných ziskoch Ukrajiny a Ruskej federácie, o fungovaní sankcií, hovoril som o korupcii a o ďalších veciach. Veď nie, ja veď to uverejnil, teraz nech sa na mňa nehevá, či to bol New York Times, neviem, čo to bol za veľmi prestížny časopis alebo denník, kde citovali blízkeho poradcu prezidenta Zelenského, ktorý povedal, tu sa kradne, ako keby nebol zajtrajšok. To je v podstate vyjadrenie, ktoré bolo citované v renomovaných západných médiách. Len nechcú o tom hovoriť. Viete, to je zakázané. Ako nesmie sa o týchto veciach hovoriť. Je to nekorektné, keď to vraj poviete, ale my to všetci dobre vieme. A teraz, čo sa stane? Urobilo sa politické gesto, že pozýva sa Ukrajina na rokovanie, a všetci si mysleli, že to pomôže Ukrajine v tom súboji, ktorý momentálne má s Ruskou federáciou. Môj názor poznáte, je to prázdne gesto. Ale pokiaľ ide o prvé kroky, tak čo sa musí začať skúmať? Musí sa skúmať, koľko bude stáť to členstvo Ukrajiny v Európskej únii. A hlavne príde základná otázka. Ukrajina ako poľnohospodársky založená krajina. Aký bude mať vstup Ukrajiny vplyv na spoločnú poľnohospodársku politiku? O koľko menej dostanú farmári vo Francúzsku, Španielsku a v Taliansku z tých peňazí, ktoré dostávajú teraz? Prídu praktické otázky a potom už pôjde politika nabok. A vám garantujem, že ako bude plynúť čas, tak aj to nadšenie, že za každú cenu podporovať Ukrajinu, bude menšie, menšie a menšie, pretože už si uvedomujú tí premiéry, že sme v slepej uličke a že sa pravdepodobne bez rokovania o miery nikam nedostaneme. Ale povedal som na úvod, čo budem určite za to kritizovaný, že ukazuje sa, že tempo už bude dnes určovať nie Ukrajina a Západ, ale že to tempo bude určovať už Ruská federácia. A ešte, viete, s tými agrokomoditami. Ja som veľmi hrdý, že moji ľudia vo vláde nezaváhali a podporili sme predloženie zákazu dovozu ukrajinských agrokomodít a neboli to iba tie pôvodné 4 tradičné, tam bola nejaká tam pšenica, neviem, či tam bola nejaká
slnečnica,
nejaká repka tam bola olejnatá a podobne, ale sme to rozšírili na pomerne väčší okruh. Dneska tam je, tuším, aj med a podobné veci, pretože my si nemôžeme dovoliť. Slovenská republika má stále schopnosť exportovať nejakú časť svojho obilia. Je to kvalitné obilie a mali sme určité územia v Európe, kam sme to dodávali. A my zrazu zistíme, že na to územie, kde sme my dodávali, už prichádza lacnejšia ukrajinská pšenica a my sme vytláčaní z týchto trhov. A nám zostáva na Slovensku nadprodukcia obilia. Samozrejme, mudrlanti hovoria, veď nech to spasú ošípané, nech to spasú, ja neviem, hovädzí dobytok, ale to trvá nejaký čas, to sú nejaké cykly, ktoré treba zabezpečiť. A čo by bolo ešte horšie, keby k nám na naše územie došlo ešte aj ukrajinské územie, tak môžeme rovno zatvoriť slovenské poľnohospodárstvo. A to som povedal veľmi jasne aj pánovi Šmihaľovi, pánovi premiérovi Ukrajiny. Pán premiér, vy máte záujmy, my máme záujmy. Ja nebudem v mene vašich záujmov likvidovať národno-štátne záujmy Slovenska. My vám pomôžeme tam, kde treba. Ale ja si neviem predstaviť, že na Slovensko sa budú valiť tony ukrajinskej pšenice a naši poľnohospodári, čo budú pestovať na tých poliach? Čo tam budeme marihuanu mať? Alebo tam budeme konope?
Margaretky. No, ale viete, celá tá obilná dohoda bola o tom, že do krajín tretieho sveta treba dodať pšenicu a keď sa pozriete do...
Je v Európe to.
Je to všetko v Európe. Ale keď sme sa bavili o financovaní Ukrajiny, teda že poďme financovať Ukrajinu, niektorí beťári to vymysleli tak, že ideme konfiškovať ruské zdroje v Európe. Ruský majetok, ruské nehnuteľnosti a tak, a že z toho by sa mala financovať podpora Ukrajiny a obnova Ukrajiny. Aký postoj má k tomuto Slovenská republika?
Zatiaľ nie sú prijaté rozhodnutia, pretože to naráža na obrovské množstvo právnych predpisov medzinárodného práva. Sú také náznaky, že sú zmrazené nejaké konta. Hovorí sa teraz predovšetkým o úrokoch, ktoré tieto konta prinášajú, že tie úroky by mali prvé použité na povedzme obnovu Ukrajiny ako takej. Zatiaľ, čo ja sledujem, tie závery Európskej rady, sme sa až tak ďaleko nedostali. Sú krajiny, prosím, ak sa milím, tak sa veľmi dopredu ospravedlňujem, ale myslím, že Česká republika napríklad pristúpila k tomu, že ako keby zmrazila nehnuteľnosti na území Českej republiky, ktoré patrili v Ruskej federácii alebo predstaviteľom Ruskej federácie alebo podnikateľom Ruskej federácie. Teraz nemám presné údaje, ale ja chcem povedať, že my touto cestou na Slovensku určite nepôjdeme.
Poďme na domácu scénu. Venovali sme sa teda tej zahraničnej politike. Pán Fico, takto sa vás opýtam. Spávate dobre? Lebo ja čítam mainstream, lebo musím, lebo ať vím, jak smýšlí nepřítel, ale vraj sa strašne bojíte tých protestov, ktoré sú kvôli Lipšicovi, kvôli ďalším veciam, ktoré sa momentálne schvaľujú. Máte strach? Bojíte sa?
Mrzí ma, že takou prioritnou témou v období, kedy bojujeme za energie a za potraviny a za všetko ostatné a my sme v rekordne krátkom čase dokázali veci, ktoré by inej vláde trvali možno 2 roky, že opozícia vyťahuje tému úradu špeciálnej prokuratúry a budem veľmi stručný. Pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, teda zrušenie tohto úradu, pokiaľ ide o novelizáciu trestného zákona a trestného poriadku, my to robíme preto, lebo toto je naša odpoveď na hrubé zneužívanie trestného práva, ktoré sa tu dialo 3,5 roka. Na otázky, či budeme organizovať nejaký revanš, odpovedám, revanš by vyzeral, keby sme ráno o 5. vykopli za prítomnosti novinárov Matovičovi dvere, potom ho bez dôkazov obvinili a posadili na rok a pol do väzby. Toto, takto by mal vyzerať revanš a ešte keby 3 a 4 zomreli, tak ako sa to stalo generálovi Lučanskému alebo advokátovi Krivočenkovi vo väzbe. My touto cestou a nejdeme. Čo pochopila opozícia? Opozícia pochopila, pozerajúce na tempo roboty od rozpočtu, energií, hypotekárnych úverov, 13. dôchodkov a podobne, pochopila, že na tomto poli nevie s nami súperiť. Rovnako pochopila, že ona toho Lipšica strašne potrebuje, pretože predsa Tibor Gašpar bol aj teraz obvinený a to bolo možné len so súhlasom špeciálnej prokuratúry, čiže je presvedčená opozícia, že dobre, na poli sociálneho štátu, na poli riadenia štátu na nich nemáme, tak ich ideme ďalej kriminalizovať a Lipšic ako poskok Matoviča nám v tom bude určite pomáhať, pretože Lipšic si uvedomuje, že je právoplatne odsúdený, že je podvodník, uvedomuje si, že bojuje o svoje vlastné prežitie. A nebezpečné je, že vytvára sa atmosféra aj na týchto stretnutiach na uliciach, že Fico do basy. A sa pýtam, prečo? Prečo sa zrazu vytvára atmosféra, že ja mám ísť do basy, pretože ja nie som podozrivý, nikdy som nebol podozrivý žiadnej ekonomické trestné činnosti. Ja som bol, zasmial Stoltenberg, že som asi svetový rekord vytvoril, keď som bol 4-krát obvinený za 3 roky ako opozičný líder. Takže ja vnímam, v čom spočíva motivácia opozícia. Po druhé, opozícii dobre padne, keď si môže zorganizovať nejaké stretnutie, nejaký vlastný politický meeting, pretože oni sú stále sfrustrovaní z toho, ako dopadli parlamentné voľby. A teraz tým samotným protestom. Je rozdiel, keď sa protesty organizovali kvôli vražde, kde tá vražda bola neskutočne politicky zneužitá, a ja som sa musel rozhodnúť, ako zachrániť koalíciu. A tú koalíciu som zachránil, lebo po roku 2018 fungovala až do roku 2020. V tomto prípade, veľmi jasne, nikdy nebudem kritizovať ľudí na Slovensku, ak v súlade so zákonom uplatňujú svoje právo na demonstráciu, na zhromažďovanie a vyslovovanie iného názoru. Pokiaľ tieto protesty budú prebiehať v súlade so zákonom, na to ľudia majú právo. Odmietam, ako sa stalo nám, keď sme robili protest pred prezidentským palácom za nižšie ceny a za mier na Ukrajine, aby nás tzv. Mienkotvorné médiá, alebo mainstreamové médiá označovali za dezolátov, za lúzu, za opice a neviem čo. Toto si ja nikdy nedovolím povedať na ľudí, ktorí sa postavia v súlade so zákonom na ulicu a majú jednoducho iný názor. Ale povedzte mi, prečo keď vládna koalícia je tak funkčná, prečo vládna koalícia má nastavený plán, prečo by som ja mal byť nervózny? Dobre, veď ľudia sú a vyjadrujú svoj názor. Ja viem, čo chce opozícia. Opozícia nás chce znovu pozatvárať, lebo nič iné s nami nevie robiť. Dobre, mobilizujú pár tisíc ľudí. My sme mali pred prezidentským palácom podstatne viacej ľudí, keď išlo o ceny potravín, energií a mier na Ukrajine. Ja teraz si nebudem porovnávať pipika, teraz, že kto čo mal viacej alebo menej. Takže chcem tým len dať najavo, že my to rešpektujeme, ale plán je jasný. My musíme schváliť rozpočet. Rozpočet musí byť schválený do konca tohto roku a ten má prednosť, lebo keď rozpočet neschválime, ideme do rozpočtového provizória a máme vážny problém. A nám sa nič nestane, keď trestný zákon sa začne prerokovávať až po rozpočte, to znamená možno až v januári. A oni majú pocit, že aké obrovské víťazstvo dosahujú tým, že tam 70 vystupujú v parlamente, už sú trápni, lebo nevedia, čo majú samozrejme k tej téme povedať. No tak páni z opozície, tak to nebude tento týždeň, no tak to bude medzi sviatkami, alebo to bude v januári, ale bude to. My sme na tom dohodnutí, my si uvedomujeme, že my musíme zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, to je semenište porušovania ľudských práv.
Viete čo, ale vidíte, že oni nie, ani im to nejak, akože toto im nejak nevadí, lebo oni sa chytili toho, že zrýchlené však konanie a však minister spravodlivosti bol u pani Čaputovej a všetky tie, či už mŕtvy, či už porušovanie zákonov, ústavy, čokoľvek, ona to neuznala, že to je, že to by mohol byť dôvod na zrýchlené teda konanie. Na druhej strane, pri minulej vláde sme to zažili no niekoľko desaťkrát. To bol bežný postup.
Pán kolega, áno, ja by som to povedal tak, že teraz mi dovolte 30-sekundovú právnickú vložku. Rokovací poriadok Národnej rady hovorí, kedy je možné urobiť prijatie zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Jedným z týchto dôvodov je, ak sú ohrozené ľudské práva. Nikdy za posledné 4 roky neboli tak naplnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, ako to je v prípade zrušenia UŠP, lebo v prípade UŠP tu máme inštitúciu, ktorá priamo zodpovedá za hrubé porušovanie ľudských práv. Za hrubé. To sa prejavilo v množstvách rozhodnutí Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, dokonca sú tu už aj rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. A po druhé, ak teda niekto tvrdí, že je to rýchle. Aké rýchle? My sme predsa pred voľbami jasne hovorili, že buď odvoláme Lipšica, alebo zrušíme úrad špeciálnej prokuratúry, alebo sa zruší aj špecializovaný trestný súd. Vznikol kompromis, ideme rušiť úrad špeciálnej prokuratúry a urobiť prípadné zmeny v trestnom zákone a v trestnom poriadku. A plus dodávam, už všetci o tom hovoríme od volieb. Po voľbách je o tom veľká diskusia a teraz už noviny od rána do večera o tom píšu, odborníci hovoria tak aj onak, chodíme do Európskej komisie, komunikujeme tam s nimi, je tu pomerne významný odborný dialog. A keď príde ten zákon v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu, tak ma teraz dobre počúvajte. Najprv sa bude rokovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie. Tak sa ich 70 prihlási písomne, potom sa ich 70 prihlási úsne. Ku každému vystúpeniu bude 30-40 faktických poznámok, čiže 140 vystúpení a k tomu tisícky faktických poznámok. Potom príde prvé čítanie, prihlási sa 70 úsne, 70 písomne, plus tisíce faktických poznámok. A potom bude druhé a tretie čítanie, 70 písomne, 70 úsne sa prihlási a tisíce faktických poznámok. Veď ten zákon, pán redaktor, sa bude prijímať podľa mňa 3 týždne. Nepoznám zákon, o ktorom by bola taká veľká odborná politická a laická diskusia, tak široká obsahom a časovo, ako to je v tomto prípade. Takže keď, viete, nemáte čo, tak sa chytáte aj slamky, alebo kto chce psaviť,
pán Fico, palicu si pani, nájde. Pani prezidentka je tiež právnička a ona toto absolútne, absolútne toto, tieto vaše argumenty neberie.
Pani prezidentka...
Tak sa vyjadrila.
Aj. Viete, nebudem teraz, pani prezidentka má iné podklady, ak samozrejme hovorí to, čo hovorí teraz opozícia, veď snáď nemôže pani prezidentka hovoriť niečo iné, ako hovorí progresívne Slovensko. Veď pani prezidentka vo svojej podstate je progresívne Slovensko, ona hovorí v mene opozície, nikdy sa za nás nepostavila, pamätáte sa na to, keď, ja neviem, sa postavila za obvinených Čurilovcov, to tu nikdy nebolo, nikdy. A vždy jednoducho mala tendenciu skôr súhlasiť s tou kriminalizáciou opozície, ako jej čeliť. Ja si spomínam, ako útočili na pani Santusovú, na ženu. Ani tam som nevidel pani prezidentku, že by povedala nejaké 2-3 slova v tomto duchu. Takže pani prezidentka prijala argumenty, ktoré dnes hovorí opozícia, lebo nemá čo iné povedať. Neexistuje článok Ústavy Slovenskej republiky. Neexistuje ustanovenie európskeho práva. Neexistuje ustanovenie žiadnej medzinárodnej dohody alebo dohovoru, ktoré by nám prikazovalo, že musíme mať úrad špeciálnej prokuratúry. Zoberte si všetkých veľvyslancov krajín Európskej únie a NATO, posaďte si ich do jednej miestnosti a povedzte im, zdvihnite ruku, kto máte vo svojej krajine taký špecializovaný úrad, ako je úrad špeciálnej prokuratúry. Tak tých rúk bude menej ako šafránu, pretože to je netypické a nesystémové riešenie. Pani prezidentka ide v línii opozície, pretože pani prezidentka končí vo svojej funkcii, nepochybne bude pomáhať progresívnemu Slovensku. Ja si myslím, že majitelia progresívneho Slovenska, to znamená mimovládne organizácie a médiá, si budú musieť sadnúť a budú si musieť povedať, že čo urobia s mladým Šimečkom, lebo to nie je riešenie pre nich v žiadnom prípade. Takže ja predpokladám, že dnes sa už hľadá nejaký nástupca za Šimečku. Aby som sa vôbec nečudoval, keby sme o rok zrazu videli na čele progresívneho Slovenska pani Čaputovú. Všetko sa môže stať, ale je zrejme, že pokus, ktorý urobili s mladým Šimečkom, nevyšiel. Tento mladý muž ani zďaleka nepodáva také politické výkony, ako sa od neho očakávalo. Takže tá pomoc pani prezidentky k PSK bude pokračovať veľmi výrazne ďalej. A vieme, že už predstavitelia, teda majitelia progresívneho Slovenska v médiách a mimo vládnych organizáciách platených Sorošom už hovoria, čo so Šimečkom budú robiť.
No neviem, či práve Zuzana Čaputová bude výhra v čele.
Ja netvrdím, že to
Slovenska.
Tak je.
To je môj názor.
Že nečudoval by som sa, keby po roku, po dvoch rokoch sa objavila na slovenskej politickej scéne.
Dobre, čas nás tlačí a ja sa chcem dosť zásadnú vec opýtať. A konsolidácia financií. Ako my vieme, nemusí a určite našim poslucháčom divákom vysvetľovať, že do akého stavu nás dostali. Hej. A teraz mňa by zaujímalo, že ten plán tej konsolidácie, či to prišlo z vlády, alebo nejakí odborníci to dali dohromady, alebo ako to vzniklo?
Povinnosťou nás je byť v takej dvojroli. My musíme byť na jednej strane aj dobrí hospodári, dobrí manažéri, ale my sme predovšetkým politici. Preto ja som odmietol návrh, ktorý nám nechal na stole pán Ódor. To je v podstate to bol návrh, ktorý išiel na kosť. Museli by sme znižovať dôchodky, sociálne dávky, všetko, ten sociálny štát by bol úplne rozbitý. Rovnako si uvedomujeme, že pri tom brutálnom deficite, ktorý je veľmi blízko k 7% za rok 2023, musíme urobiť mierne konsolidačné úsilia. My sme sa ale neodklonili. Pred voľbami som vyhlásil, že nie viac ako 0,5%. To sa aj stalo. Ideme na 5,97% teraz deficit. A pokiaľ ide o spôsob hľadania zdrojov, avizovali sme, že budeme riešiť banky. Stalo sa. My výrazne zdaňujeme banky v roku 2024 aj v nasledujúcich rokoch. Potom, aby sme mohli aj 13. dôchodok, aby sme mohli samozrejme aj zachovať rodičovský dôchodok, došlo k zníženiu podielu, pokiaľ ide o príspevky do druhého dôchodkového piliera. Našli sa ďalšie zdroje, pokiaľ ide o zvyšovanie spotrebných daní pri alkohole, pri tabaku, čo mňa teda nejako špeciálne samozrejme netrápi. Bolo dôležité, aby sme zachovali existujúci sociálny štandard. Takže ja som veľmi rád, pán redaktor, že sme našli zdroje nielen na to, aby sme sociálny štát udržali v stave, v akom je, ale došli sme aj s novinkami, a to je predovšetkým pomoc ľuďom, ktorí majú hypotekárne úvery, to je veľká pomoc. Tam niektorým ľuďom reálne stúpli mesačné splátky z 300 na 500 eur. Vyplatíme budúci rok plnohodnotný 13. dôchodok. Máme peniaze na to, aby sme nemuseli zvyšovať ceny energií v roku 2024. A čo ja považujem za mimoriadne správne, je to, že od januára sa chystáme na veľký súboj, pokiaľ ide o vysokú infláciu, predovšetkým v oblasti cien základných potravín. Rozpočet je vyvážený, je realistický a ja sa veľmi zabávam, keď nás kritizuje Šimečka a spol, že vraj naše konsolidačné úsilie je málo ambiciózne. A čo mám urobiť? Mám 6 miliard zobrať z rozpočtu, ošklbať ľudí, aby bol pán Šimečka spokojný.
Dobre, ale budete zvyšovať dane. Mňa by zaujímalo, kde sa budú?
No, spotrebné, som spomenul, alkohol, tabak, tam nie sú žiadne, my sme nešli do daní, pokiaľ ide o právnické osoby alebo fyzické osoby. Hovoríme o spotrebných daniach, ktoré som teraz spomenul, vôbec neriešime.
Pohonné hmoty sa to bude dotýkať? Pohonných hmot sa to bude dotýkať?
Si, nie, je tam ešte, my nezvyšujeme ani DPH. Nič také tam nie je, čo by nás ako špeciálne malo vyrušovať. Tento rozpočet vôbec nejde proti dosiahnutému sociálnemu štandardu. To je pre nás to najpodstatnejšie, že sme dokázali zmobilizovať zdroje a ideme asi zo 6,5% deficitu na 5,97. Budúci rok bude možno náročnejší, pretože začínajú sa formovať určité pravidlá v rámci eurozóny a bude to pravdepodobne 1%. Ja si myslím, že ideme v dobrej kondícii do roku 2024. Hovorím teraz o vláde. Verejné financie sú v strašnom stave. V strašnom stave. Ale robíme prvý krok. Tu je 0,5% konsolidácia, ale znovu pripomínam ešte raz, máme aj zdroje, aby sme ľuďom...
Dobre, ja som rád, že sme na tom tak perfektne. Jedinú vec, čo som...
Nie sme na tom perfektne, pozor.
Dobre, máme, že ideme do... Však dobre, ja to kvitujem. Ale čo som od vás nepočul, že by sa nejakým spôsobom začal stenčovať ten štátny moloch. Hej, tí dohodári a 1,5 milióna ľudí na ministerstvách.
Dobre, dávam hneď prvý údaj. Za tých pár týždňov, čo sme na úrade vlády, sme sa približili k 10% ľudí, ktorých sme poslali z úradu vlády preč. Dobre, keby sa toto podarilo, už sa blížime k 10%. Keby sa toto podarilo na všetkých ministerstvách, bol by to obrovský zásah do toho molochu. Áno, je to moloch, štátny aparát je veľmi náročný, ale my sme sa pozreli na rôznych, ako vy hovoríte, dohodárov, na rôzne pozície, ktoré nemali žiadny zmysel, žiadnu logiku a blížime sa k 10% ľudí, ktorým sme poďakovali za prácu a sme sa s nimi rozlúčili. Teraz hovorím za úrad vlády, ostatní ministri si musia urobiť svoj poriadok na ministerstvách.
Ja by som ešte mal taký návrh, že keď už ideme zdaňovať, tak za Studio 54 a za Studio U by som ten tabak až tak moc nezdaňoval, však Norbert. Ale máme tu...
Nie ste sám, pretože ja mám kolegov aj na vláde, ktorí pozerali...
Toto sa rieši, Adrian, štátnymi dotáciami. Však ty môžeš, budeš platiť za veľa za energie, ale zarobíš si. Však pán Solík, pozdravujem.
Aj no. Dotácie na naše fajčenie. Ale sú tu také firmy, ktoré zarábajú neskutočným spôsobom na Slovensku, ako sú nadnárodné korporácie, ako je Google, YouTube, Meta a tí ďalší. Čo sa pozrieť aj týmto smerom?
Je záujem a už to otvoril jeden premiér na rokovanie Európskej rady, že hľadáme peniaze, ale nemáme odvahu stúpnuť na odtlaky týmto obrovským nadnárodným spoločnostiam. Toto vyžaduje spoločný postup v rámci Európskej únie, spoločnú európsku legislatívu. Tak ďaleko sme sa nedostali, ale je fakt, že pokiaľ ide o zdanenie bank, pán kolega, zdanenie bank, tak to je z hľadiska porovnania Slovenska s ostatnými krajinami v Európskej únii a v eurozóne tak vysoké, že sme premianti. My sme sa rozhodli, že banky, ktoré by mali mať v roku 2023 po zdanení zisk väčší ako 1 miliardu eur, siahnuť na tento obrovský zisk. Spôsobuje to veľkú nervozitu v bankovom sektore. Myslím si, že sme na hrane, pokiaľ ide už o ďalšie zdaňovanie bank, ale ideme do tej oblasti, o ktorej ste vy teraz povedali, že treba ísť tam, kde sú obrovské zisky. Prečo ma tak strašne sprbí nos? Niekto sa bude na mňa dneska strašne hnevať.
Niečo vás bude mrzeť asi.
Nehovorí mi, že niekto sa bude hnevať.
Áno, niečo vás bude mrzieť a možno by vás mohlo zamrzieť. Toto mám, ešte sa vrátim vlastne k tomu, čo už bolo povedané. Hlavná európska prokurátorka Laura Kodrtakeveši upozornila, že na Slovensku môže prísť k narušeniu právneho štátu a k ohrozeniu vyšetrovania podvodov s eurofondami. Píše to v liste Európskej komisii o rušení špeciálnej prokuratúry, zmene trestných kódexov a zmene ochrany oznamov. Keveši poznamenala, že rýchlosť, akou slovenská vláda mieni pristúpiť k týmto zmenám, vyvolala vážne pochybnosti o tom, či dodrží svoju povinnosť spolupráce.
O tej rýchlosti som samozrejme hovoril. Žiadny zákon v histórii sa toľko nediskutoval a tak dlho sa o ňom nerokovalo, ako sa bude rokovať. A k samotnej prokurátorke a k tým vyjadreniam. Odlišujeme prosím korupciu vnútroštátneho typu. Ja neviem, že je nejaká štátna zákazka, niekto nejaké úplatky, nejaké provízie z toho poberie. Od toho, že niekto útočí na finančné záujmy Európskej únie. Máme napríklad európske fondy. Áno, pri európskych fondoch, pokiaľ by došlo ku korupcii, tak to sú už európske finančné záujmy, kde môže vstupovať Európska únia veľmi intenzívne. To je ten článok 7. Tak často spomínaný, že vtedy môže komisia naštartovať procesy voči členskému štátu, napríklad odobrať mu hlasovacie práva, alebo dokonca mu siahnuť na peniaze. Len my tento problém nemáme. Pretože tu v podstate, ja neviem, je nejaká kauza, tuším, ktorá sa nazýva dobytkár, ale tá je totálne rozpadnutá, pretože prokurátor kauzy dobytkár nie je schopný už ani otázky klásť, nevie vyčistiť škodu, nevie nič, tak zdá sa, že na súde táto vec definitívne končí alebo minimálne sa blíži k nejakému koncu. Čiže my sa tu nebavíme o žiadnych živých veciach, ktoré sa týkajú ohrozovania finančných záujmov Európskej únie. A pani prokurátorka má pravdu. Áno, ak ide ohrozovanie finančných záujmov Európskej únie, tak si ona bude strážiť, či to, čo príjmame, je alebo nie je v poriadku, ale už nech mi dajú všetci pokoj s tou rýchlosťou. Keď sme rýchli, zle je. Keď sme pomalí, zle je. Tak ja neviem, že máte čapicu, nemáte čapicu,
a musíte dostať po papuli.
To tak jednoducho nefunguje. Ale to je povinná jazda, pretože keby ste vedeli, čo všetko tie médiá vypisujú, aké listy chodia na úroveň Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Mimochodom, to je tak trápne, aby slovenskí europoslanci za opozíciu nahovárali komisiu, aby nám siahla na zdroje. Veď oni nevedia, čo robia. To je tá ich naivita. Uvedomte si, že aj opozícia má svoje zastúpenie medzi primátormi, starostami a povedzme župan. Napríklad pán Majerský. Pán Majerský je županom v Prešovskom samosprávnom kraji. Tak ráno príde za mnou a hovorí mi. Hovorím to obrazne. Pán predseda vlády, treba presunúť európske fondy na úroveň vyšších územných celkov, lebo my to vieme dobre míňať. Ja hovorím, áno, máte pravdu, pán župan, robíme všetko preto a na základe dohody sa určite zhodneme, že veľká významná časť peňazí prejde k vám na vyššie územné celky. A povede obrazne povedané, jeho manželka pani Lexman ako europoslankyňa chodí po Európskom parlamente a po Európskej komisii a rozpráva, že treba peniaze Slovenskej republike zobrať. Čiže oni nevedia, čo robia v mene politiky, sú schopní strašných, ale opakujem, strašných vecí, mi to hrozne ľúto, toto sa nikdy nestalo. A oznamujem ešte raz slovenskej opozícii, lebo nechcem im povedať to slávne slovenské porekadlo, čo sa nerobí do vlastného hniezda. Arabské príslove hovorí, vždy sa ciká zo stanu von, nikdy sa neciká do stanu dovnútra. Na toto bohužiaľ nie sú mentálne ani profesionálne pripravení. A znovu, ja to teraz naozaj nehovorím ako náhodu, ale ako Šimečka to má výrazne naklonené, pokiaľ ide o jeho majiteľov.
Ja by som ich ani nekritizoval, lebo poznáme týchto ľudí a poznáme ich metódy. Ja sa čudujem tým ľuďom, ktorí idú teda na námestie a neuvedomujú si, že vlastne Oni idú proti sebe, proti vlastným záujmom. Však on žije na Slovensku, je Slovák.
Pán kolega, uvedomte si, že každá politická strana má svoj nejaký voličský potenciál, má voličov a ja predpokladám, pretože toto nie sú občianske mítingy, to sú klasické opozičné mítingy, ktoré si organizujú politické strany, veď treba rešpektovať, že dnes je pomer v parlamente 79-71, čiže pomerne veľký počet občanov Slovenskej republiky volil aj opozičné strany. A keďže je to aj tá miera frustrácie, pokiaľ ide o výsledky volieb, že nevyhrali, všetci už videli, ako budú skladať vládu, no tak tomu voličovi, ktorý chcel, aby jeho strana vyhrala voľby, možno dobre padne, keď pôjde na takýto protest a asi zakričí. Ja len varujem, pred týmito výkrikmi typu, že do basy, neviem, prečo by sme mali ísť do basy, nikto z nás nie je ani podozrivý, ani obvinený zo žiadnej ekonomickej trestnej činnosti. Ale počiarknem, aby neboli o tom žiadne pochybnosti. Ak sa protestuje a zhromažďuje v súlade so zákonom, ľudia na to majú právo. Nikdy týmto ľuďom ja nebudem nadávať a nazývať ich, že sú dezoláti, že sú aj opice alebo lúza, ako to robili oni nám, keď sme my organizovali verejné zhromaždenie. Ale viete, to je už ten rozdiel medzi Bratislavskou kaviarňou a medzi Slovenskom. Len takú zaujímavosť na stretnutí s primátormi a starostami, ktoré som mal pred rokovaním výjazdovým v Trenčíne, som sa pýtal, že čo na to hovoríte, že všetci len riešime trestný zákon USP a ja mám taký pocit, že táto krajina má vážnejšie problémy. A mi povedali, pán premiér, vykašlite sa na to. Ja som starosta obce, to ani neťuknú. A teraz, že chlapi sa v tej krčme o všeličom rozprávajú, ale naozaj sa nerozprávajú o Lipšicovi alebo úrade špeciálnej prokuratúry. O Lipšicovi sa rozprávajú akurát tak, že už tam dávno nemal byť. To je celé, čo tí ľudia hovoria.
Hosťom štúdiu Juh dnes Robert Fico, predseda vlády.
Ešte mám jednu otázku.
No, ale pozerám na hodinu.
Veľmi, vidím, 58. Pán Fico, teraz ja to po vás nevyžadujem, ale pýtam sa. Viete nám slúbiť, že smrť Kuciaka a jeho frajky bude konečne vyšetrená?
Samozrejme, všetci máme na tom záujem. Všetci máme na tom záujem.
Takisto aj generál Lučanský nás na záujem.
To vám garantujem. Dokonca ideme ešte aj ďalej. Toto sú veci, ktorým necháme taký prirodzený tok udalostí, ale chcem povedať, že ja podporujem plne aj idei, myšlenky, ktoré prichádzajú od poslanca Slovenskú národnú stranu, pána Kotlára, ktorý hovorí o tom, že je treba začať sa pozerať, čo sa to vlastne dialo počas toho covidu. Ano. Čo to je za problém, keď tu naozaj zomreli ľudia. Viete, my už sa bojíme aj povedať, že niekto zomrie a keď niekto povie, že no mohlo to byť v súvislosti s tým, že sa nechal zaočkovať, tak dobre, že vás nezatvoria za to, že si takýto názor vyslovíte. Podporujem pána Kotlára v tomto, hľadáme opäť nejaký nástroj, cez ktorý by sme to vedeli prehnať a pokiaľ ide o pána Lučanského, pokiaľ ide o pána Krivočenka, pokiaľ ide o ďalšie veci a samozrejme o tú nešťastnú vraždu, ktorá bola tak hrubo politicky zneužitá, máme obrovský záujem sa dozvedieť, kde je pravda, lebo to, čo kričali na uliciach, určite pravda nie je.
A ešte raz poviem.
Ďakujeme.
Hosťom štúdiu Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky. Ďakujeme.
Pekné Vianoce všetkým želám, pekný nový rok a ešte raz vám ďakujem za to, že si plníte skutočnú úlohu média a ja sa domnievam, že keby vás nebolo, nemyslím teraz len vás tu priamo v Infovojne, ale hovorím celkovo alternatívne média, ja si neviem predstaviť, ako by sme na Slovensku fungovali a toto je jedna obrovská hanba pre mainstreamové média. Ja vám garantujem, že ani Smečku, ani Denníku, ani Aktualita, ani Markíze na žiadne otázky ja odpovedať nikdy nebudem. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre.
No a my sa samozrejme odmlčíme, pretože o malú chvíľku tu bude ďalší člen vlády. Poďme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých. Dajte si tie veľké slúchadla, budete počuť.
Dobrý deň, prejem aj ja.
Vieš čo, normálne zmeny sa som pobadal, lebo náš dnešný host vždy chodil s fľaškou Coca-Coli.
A
teraz už má zelenú. Zelenú vodu má, zelenú.
Čo to je? Budiš?
Zelená. Že keď už je na tej obrane, že zmenil farbu, tak zelená. Hosťom štúdiu minister obrany Robert Kaliňák.
Pekný deň, prejem a ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň, prejeme. Pán Kaliňák, spýtam sa vás to isté, čo pána Fica. Čo ten Globsek? Nie, poviem vám jednu vec, aby bolo jasné. Málo ľudí to chce zrušiť. Ľuďom ide o to, aby neplatili týchto vojnových štváčov. Aby to nefinancovali. Lebo tie peniaze sa dajú použiť na, podľa mňa, lepšie veci.
Myslím si, že sme si odpovedali.
Si položil otázku.
Dobre, tak teraz
a v zásade, okay. A v zásade s tým absolútne súhlasím.
Dobre, a teraz mi dajte minútu a možno pochopíte nejaké veci. Dajte mi len minútu. Hej. Podľa zákona, pretože ste tam sám, ja by som vám mal teraz oponovať. Hej? V každom prípade.
Je to dôležité, ale však neoponujte celý
počkajte.
Čas.
No, a mohol by som si vymyslieť nejakú tupinu ako pán Dierer, ale ja nie som teda ochotný sa pred národom zhadzovať. Hej? Tak použijem tupinu niekoho iného. Hej. Jeden z vašich koaličných partnerov sa vyjadril, že to je super vec, lebo to pomáha slovenskému turizmu. Hej. Čo na druhej strane, ak nechcete financovať ten Globsec, tak vlastne idete proti druhému koaličnému partnerovi, ktorý ten turizmus chce zveľaďovať. Tak ako to je? Chápete ten zákon? Chápete, že o čom to je celé? A potom sa čudujete, že normálna civilizovaná konverzácia sa zmení na nejakú nedelnú show bláznov? Viete? Hej? Lebo ja nevidím dôvod vám oponovať vo veci, v ktorej proste ja súhlasím. Hej? Ale zákon káže, že musím.
To je správne. To je úplne OK. V zásade netreba oponovať, človek môže byť ten, že robíme málo a vy chcete ešte viacej, tak aj v tom smere môže byť.
To je pravda, toto je pravda. Hej.
A ano. Tu je to jednoduché. V zásade, pozrite sa, Globsec je medzinárodná konferencia, na ktorú chodí naozaj množstvo ľudí a keby som mal hľadať nejaké pozitíva, tak ich úloha v otázke Západného Balkánu môže byť naozaj pozitívna, pretože ako my hovoríme, tu sa nemôže nikto predbiehať a Západný Balkán rozhodne je lepšie pripravený ako napríklad Ukrajina aj pri vstupe do Európskej únie. A na druhej strane je takisto pravda, že nie je dôvod, aby takáto inštitúcia, ktorá má obrovské zdroje aj mimo nášho rozpočtu, bola závislá na slovenskom rozpočte, pretože potom tá nezávislosť nie je úplne daná, o ktorej sa volá. Takže ak sme sa bavili o tom, že peniaze investované do takýchto podujatí vedia byť aj lepšie investované a podujatie prežije, pretože má množstvo svojich partnerov a sponzorov, no tak potom mnoho aktivít na Slovensku rôzneho charakteru a mimovládneho občianskeho má problémy so svojím financovaním a môžu takisto fungujú na báze príspevkov. Čiže ja si myslím, že ten prístup, ktorý je a ktorý bol nastavený, že majú šancu fungovať, veď my sme nikomu nezakazujeme ľuďom ani vyjadrovať svoje názory, boli by sme tí poslední, ktorí by také niečo chceli obmedzovať a to platí aj v prípade Globsecu.
Dobre, druhá otázka z mojej strany je, ako v akom stave ste našli to ministerstvo po našom priateľovi Jaroslavovi? Myslím si, že ľudí toto zaujíma, alebo práve sme sa bavili o tom aj s pánom Ficom, že slnečkári vykrikujú, že Ruz ide na nás, hej, a oni najlepší spôsob, ako teda riešiť situáciu, že Rus ide na nás, je odzbrojiť Slovensko. Tak v akom stave je to ministerstvo, pán Kaliňák?
Ja si myslím, že začnem takou príhodou. Mm-hmm. Bol som pozrieť niekoľko kasární, ja to poviem týmto ešte slovníkom pomaly archaickým. A môžem povedať, že keby Rus prišiel, tak by zra veľmi zlákol, pretože by si myslel, že zablúdil a že je znova doma. Pretože tak tie kasárne vyzerajú, jak v 60. rokoch. A v zásade,
že je doma v čase teda, hej, že by cestoval v čase.
No, v čase, áno, cestoval.
Čo sa od 91. kedy nič nezmenilo.
Presne, tu som už raz bol. A je tá infraštruktúra naozaj mimoriadne zanedbaná a okrem politiky, ktorú sa snažili robiť, sa zjavne nevenovali ničomu. Takže poviem to jednoducho, situácia je naozaj veľmi zlá a to bude jedna z hlavných priorít, kde vlastne to tak zmeníme. Možno trochu oproti predchádzajúcemu vedeniu, že sa viacej budeme venovať ľuďom, tomu personálnemu substrátu, ako sa hovorí, to znamená všetkým vojakom. A pretože v podmienky, v akých fungujú, sú, no, keď nie otrasné, tak mimoriadne zlé.
Aká je obrany schopnosť Slovenska dnes, 19. December 2023?
O tom sa všeobecne nehovorí.
Preto sa vás pýtam.
Z tých vecí sú klasifikované. Alebo teda tak nejak akože pod zdrojom. Ale pozrite sa. To, čo máme dobré, sú vojaci. Pretože sú presvedčení o svojej práci a chcú robiť čo najlepšie. Ale boli im zobrané nástroje. Čiže z môjho pohľadu budeme musieť investovať predovšetkým do toho, aby sme obnovili spôsobilosti, ktorí sme sa tak hanebne zbavili.
Dobre, spýtam sa vás inak. Počkajte. Áno. Spýtam sa vás inak. To znamená, že my, zase najbohatší národ na tejto planéte, si idem, budeme musieť, lebo ja nie, netvrdím, že si nenakupujme, že si budeme musieť nakúpiť tie nástroje, aby tí vojaci nás teda mohli nejakým spôsobom chrániť. No a čo teraz s ľuďmi, ktorí tieto nástroje armáde vzali a nechali nás na holičkách? To je ako v poriadku, ako teraz nakúpia sa nové zbranie a vy ako minister ich tam odlifrujete na Ukrajinu alebo kamkoľvek inak a my si budeme kupovať zase nové zbranie a budeme to robiť donekonečna?
Ja si myslím, že je nepochybné, že došlo k viacerým porušeniam zákonov, veď nakoniec aj prednedávno NKÚ vyhlásilo aj mnohí ďalší odborníci o tom, že bolo porušených viacero zákonov. K tomu sa pripraví adekvátna dokumentačná štúdia, ktorá sa odozdá tým, ktorí sa tým majú zaoberať. To je jasné.
Lebo obzvlášť pri tých Liginách, tam každému je jasné, že to nebolo s kostolným poriadkom.
Bez pochyby, veď k tomu sú tie konkrétne rozhodnutia. Ja si myslím, že u S-300 došlo ešte k viacnásobnému porušeniu zákona. Nemyslím hĺbšiemu, ale tam vyslovene boli určité záväzky, ktoré boli porušené. Ale ako som už povedal, my sa sústredíme v rámci tej práce na to, aby sme sa venovali Slovensku a sú tu inštitúcie, ktorým nebudeme diktovať, čo majú robiť, ale ktorým odovzdáme na prebratie všetky tieto informácie, ktoré boli smiešným spôsobom zatajované v minulosti. To je až neuveriteľné. Ja v žiadnej štúdii, doteraz som nenašiel žiadnu štúdiu, o ktorej sa hovorí. Nikto sa nehlási, že ju vypracoval.
Rávno štúdiu, čo sloboval, čo vravel, teda nádej, že má.
Áno, samozrejme. Samozrejme. Takže to sú veci, ktoré ako neviem, odkiaľ začať. Viete, sú také pikošky, ktoré by som mohol vypichnúť, aby sme sa pobavili. Hej. Viem, že uzavreli dve zmluvy. Obidve zmluvy sú momentálne otvorené. Obidvoch intenzívne rokujeme z pohľadu nejakých nových zbraňových systémov. Ale sú také švandy. No tak ste technický typ, tak vám poviem, že musíme vybudovať garáže, ktoré budú temperované na 17 stupňov pre túto novú vojenskú techniku.
Dobre, dúfajme, že Rus príde v júli. To vám zase
ja vravím. Ja si myslím, že toto je hlavná stratégia, na čom je tá obrana postavená. Takže predpokladáme, že príde v júli.
V zime zavrieme hranice a Rus nepríde. Hej, áno. Ako nehnevajte sa na mňa.
Čiže toto sú šialenosti, ktoré akože nájdete. A preto ja hovorím, že poďte sa, dôveru máme pár týždňov. Chceli sme ísť, a myslím, že to Robert Fico určite povedal, keď som nestihol ho počúvať po ceste sem, ale prijali sa tie zásadné opatrenia v oblasti hypoték, energií, dôchodkov a týchto vecí, čo sme proste presne hovorili. Všetci protestujú, hoci my len plníme to, čo sme presne pred voľbami slúbili. A keďže sa venujeme tomu všeobecným opatreniam, tak myslím, že prvý pol rok budúceho roku bude práve určený k takémuto zbieraniu tých informácií, kedy každý minister predostrie, no tak takto som na tom, lebo dnes som bol viacej sociálny, finančný a všelijaký iný člen vlády, ale konečne sa človek môže trochu ponoriť aj do toho samotného obranného rezortu a nájsť tam tie veci, ktoré vás každý deň prekvapujú. Ale my sme nie plačlivé typy, to znamená, nebudem vyplakávať. Viem, že mám niečo urobiť, mojou povinnosťou je zabezpečiť obranné schopnosti tejto krajiny a tomu som aj zaviazaný a to aj robiť pochopiteľne budem. Plus máme prispieť k rastu slovenského hospodárstva, čo budeme robiť cestou toho obranného priemyslu. Čiže toto sú veci. A popri tom, samozrejme, budeme podrobne prehľadávať všetky tie veci, ktoré boli zle urobené, ktoré boli nejakým spôsobom obchádzané zákony, ktoré nesmiete ani keď máte dobrý úmysel. Ani s dobrým úmyslom nemôžete porušovať zákon. A v tomto prípade je nepochybné, že k viacerým porušeniam prišlo.
Ja sa vrátim tým kasárňam, lebo za tie roky by nezreštrauroval tie kasárne nikto. Že či to nie je aj taký dlh predchádzajúcich vlád Roberta Fica?
No, dobre, to je dobre. Presne dobrá
lebo poznámka. Ja musím aj štekať, lebo potom zase napíšu, že Robert Kaliňák bol v Infovojne a nedočkal sa ani jednej kritickej
ale otázky. Ale máš pravdu v tomto, Adrian, takže ako...
A toto je absolútna pravda. No. Veď to je nepochybné veci. Spomeňte, vlády Roberta Fica predchádzajúce vždy hovorili, že je najprv nevyhnutné, aby sme dali dokopy sociálny systém, školstvo, zdravotníctvo, kde sme sa snažili investovať peniaze a to uberalo samozrejme peniaze obrane. A tak tých peniazí bolo vždy extrémne málo. Čiže de facto polovička, ako je vlastne dnes. A za tie 3,5 roka, kedy ten rozpočet zásadným spôsobom narastol, som čakal, že sa to už odzrkadli. Čiže to, že dnes nie je moderná infraštruktúra ozbrojených síl, samozrejme padá aj na našu hlavu. S tým ale nikto nikdy nemal problém. To sme predsa oficiálne priznávali. Aj dnes by sme dali prednosť predovšetkým tým sociálnym opatreniam a jasne sme povedali, kedy sa 2% stali už ako bázou, že to má byť minimálne 2%, tak my sme povedali, že viac ako 2% rozhodne nedáme, to v žiadnom prípade. A my sa musíme zmestiť do nich a som presvedčený, že sa zmestíme a ešte sa tam zmestí mnoho vecí, ktoré pomôže aj civilným alebo civilnému sektoru, to znamená, to sú otázky ciest, mostov, infraštruktúry, dokonca aj zdravotníctva a musia sa v tých zdrojoch nájsť, len človek nemusí rozhadzovať naľavo, napravo, pretože nevie, čo kúpiť, tak vyhodí milióny na veci, ktoré nemajú nejaký väčší zmysel. Tá prioritizácia je veľmi podstatná, ktorú spravíme a tá potom samozrejme prinesie aj ten sekundárny efekt pre civilný sektor a pochopiteľne aj pre hrubý domáci produkt. A teda rast ekonomiky a teda rast životnej úrovne.
Pri nákupe týchto, dobre, podľa toho, čo hovoríte, nebudeme mať ten perovanú teda garáž, hej, to je fajn.
No zjavne budeme, lebo to musíme, kvôli zmluve, ináč
padne záruka. Myslíte vážne?
Jasné. To ja si neviem, srandu, to naozaj tak je. Ja ešte samozrejme sa do toho podrobím a pozrieme sa, čo tá zmluva presne má, ale aby nepadla záruka, musí byť temperovaná garáž. Ja som skoro odpadol.
Lebo viete, že ak máme niečo nakúpiť, čo potrebujeme, ja s tým nemám problém, hej, ale ak somariny zase budeme nakupovať a niekto sa na tom nabalí, ale to už to je vedlejšie. Ja sa chcem spýtať, pri nákupe, alebo pri tom, berete ohľad aj na potreby teda tých vojakov, že tí vojaci vám povedia, že toto by sme potrebovali, alebo to na ministerstve rozhodujete tieto veci?
Práve, že na to slúžia jednak stretnutia s vojakmi, jednak pravidelne návštevy týchto našich zariadení, ktorých je menej ako malo kedysi moje predchádzajúce pôsobisko, a tak predpokladám, že budem o mnoho lepšie oboznámený s tým menším počtom. A povedal som to, sústredenie má byť práve na vojaka. Nielen preto, aby tá práca bola atraktívna, teda sme boli zaujímavý zamestnávateľ a ľudia sa hlásili a mohli sme mať väčšie počty, lebo aj v prípade ozbrojených síl je tu určitý podstav, pretože rastom ekonomiky, rastom platov sa tie predchádzajúce rozdiely tak trochu zmazávajú. Ale to si ešte pripravíme spoločný postup aj s ministrom vnútra, aby sme boli dobre pripravení. Ale áno, tam ide predovšetkým, preto začínam to infraštruktúrou. Ja hovorím, mám tu v telefóne fotku, nemám vám to kam ukázať tie fotky, ale keby ste išli na sociálne zariadenia 12. mechanizovaného práporu, tak by ste si mysleli, že naozaj sme v 60. rokoch. Proste to je zlá fotka z Borata alebo z akéhokoľvek filmu. To je, nechápem. A ešte vieme, že tam predchádzajúce vedenie ministerstva bolo a slúbilo pred 3 rokmi, že niečo urobí a za 3 roky neboli schopní opraviť ani len tie toalety. Čiže to je, jak chcete, aby ten vojak proste bol hrdý na svoju prácu, keď on sedí proste na zariadeniach, ktoré sú všetky vlastne z komunistických čias a od revolúcie tam nezaznamenal žiadne zmeny. Ja nehovorím, že mi vadí, že je obrovská freska Gagarina na tej budove, ale to je ten najmenší problém. Hej? To je proste súčasť, za chvíľku to budú pamiatkári chrániť. Ale z môjho pohľadu tá základná potreba, ktorú keď prídem do práce, aby som sa tam cítil normálne, nie ako nejaký človek 6. kategórie, no tak to hovorím, to kam prídete, tak tam to vidíte. Niekde to horšie, niekde to lepšie, niečo, nejaké zmeny zaznamenalo. Ale toto je obrovský investičný dlh, do ktorého sa budeme snažiť investovať o mnoho viacej.
Otázne je, kde zobrať peniaze. Ja som tú otázku položil aj predsedovi vlády, ale hovoríme tu o tom, že nejaké vojenské podporovanie Ukrajiny je už pasé, ak pomôžeme tak humanitárnou pomocou, poprípade odminovacími systémami Božena, že teda už ani náboj na Ukrajinu. Ale počul som zase aj také veci, že teda však, ale keď vyrábame tú muníciu, tak prečo by sme ju na Ukrajinu nepredávali? A moja otázka znie, budeme predávať muníciu vyrobenú na Slovensku na Ukrajinu? Alebo ako to budeme riešiť, lebo ja pochybujem, že od Ukrajincov by sme dostali, čo je len euro, lebo tých peňazí samozrejme nemajú. Či budeme v tomto pokračovať?
Mne to, Adrián, pripadá, že poďme s násilňovaním bojovať za panenstvo, aj, lebo tak buď chceme mier, pán Kaliňák, alebo im chceme predať náboje.
A ďalšia vec je, či budeme pokračovať aj v podpore opravárenských podnikov, ktoré tu opravujú techniku ukrajinskú zničenú na Ukrajine. Po prípade cvičíme ukrajinských vojakov ešte stále na území Slovenskej republiky? Tri otázky, ale máme čas na to.
Dobre, čiže začnem tak úplne z kraja. Myslím, že držíme to, čo sme vždy hovorili aj pred voľbami a môžeme si to rozobrať. Toto bude asi večná dilema medzi všetkými. o tom, že či máme alebo nemáme vyrábať a predávať zbrane. Môj názor je taký, že je to jedna z odvekých spôsobilostí, ktoré na Slovensku boli. Boli sme v tom extrémne dobrí a boli vysokou súčasťou nášho exportu dlhé 10 ročia. Sme malá krajina, sme otvorená ekonomika, my musíme vyvážať. A preto by som si dovolil, aby sme nerobili rozdiely medzi tým, kto v zásade si od nás tie zbrane kupuje, s tým, že okrem indexovaných krajín, ktoré sú vlastne, kde funguje embargo, tak tam pochopiteľne predávať nemôžeme už len teraz rozhodnutia Organizácie spojených národov. V ostatných prípadoch je už iba jediné kritérium, to znamená, či to vie ohroziť obrané alebo zahraničné záujmy Slovenskej republiky. My sme teraz aj dokonca predložili zákon, ktorý v zásade síce necháva, aby všetci podrobne posudzovali takéto žiadosti, ale aby predovšetkým bol ten dôraz na obranných záujmoch a teda trošku sa viacej výrazne posunulo ministerstvo obrany do popredia kvôli tomu, že chceme byť tým hlavným podporovateľom slovenského zbrojárskeho priemyslu. Poviem vám dobrý príklad. Jedna slovenská nemenovaná fabrika, ktorá sa špecializuje na výrobu predtým krátkých zbraní, ale dneska už produkuje aj úspešné dlhé zbranie, je na strede Slovenska, si dala žiadosť do jednej stredoázijskej krajiny. Áno, predstavme si, že Kazachstan. A má s tým obrovské problémy, pretože niekto sa vyjadril, že no, je tu nejaká pochybnosť, či náhodou nedôjde k nejakému reexportu. Ja som sa začal pýtať, no dobre, ale tak je to nejaké potvrdenie? Áno, najvyššími autoritami vlády tejto krajiny, to je potvrdené. Tak ja viem, čo potom špekulujeme? Máme proste pocit, že existuje nejaké podozrenie fiktívne, že by sa to dostalo, dajme tomu, do Ruska. No ale veď Rusi touto muníciou nestrieľajú, nemajú takú muníciu, nemajú ten kaliber. Ten kaliber proste nepoužívajú. Čiže tá zbraň im je na nič, ak nemajú do toho muníciu, na čom je zbraň. Čiže tieto pochybnosti sa posudzujú naozaj čisto politicky a tejto fabrike to uberie, dajme tomu, 500 000 eur z jeho obratu. A to je pre mňa nepripustné. Tu musia byť naozaj vážne dôkazy, vážne fakty, že napríklad, áno, ja som nie privržencom toho, aby sme do Afganistu dávali zbrane, keďže to sú podporovatelia terorizmu, ktorí sa môžu vyskytnúť aj na Slovensku. Ale v prípade ostatných krajín ten problém nemám, lebo to teoreticky všade môžeme mať podozrenie, aj v Argentíne, aj kdekoľvek, že kedykoľvek môže prísť vojenský prevrat, alebo nejaká iná, alebo vo Venezuele, tak to by mohol byť akože problém. Ale my nikdy nepredáme nejaké štandardné zbranie do Nemecka, pretože Nemecko si chráni svoj trh a tam bude predávať povedzte ručné zbranie len Heckler & Koch a v Česku to bude česká zbrojovka. Ale ja som bol aj vyzvaný, aby sme vlastne uzatvorili nejakú medzivládnu dohodu, napríklad s Českou republikou o podpore práve českej zbrojovky vo vzťahu k vyzbrojeniu slovenskej armády. A som povedal jasne, ja si myslím, že na Slovensku existujú 2 až 3 fabriky, ktoré určite vedia pripraviť, alebo teda vyrábajú už dnes zbrane pre ozbrojené síly, ručné zbrane mám na mysli, ktoré spĺňajú všetky tie svetové kritériá, alebo všetky sú na báze tej klasickej americkej zbrane AR-15. 56 tuším kaliber. To znamená, nech slovenské fabriky súťažia, ktoré slovenské vedia vyrábať. Ja mám šťastie, že nie som v konflikte záujmov, ja zbrane vojenské nevyrábam, alebo teda vo firme, ktorú som spoluvlastník. A tak v podstate môžu slobodne súťažiť, ale pre mňa je záujem, aby to bola slovenská fabrika. A to isté platí o podporách tých firiem, ktoré u nás vyrábajú väčšie zbraňové systémy a muníciu. Najpodstatnejšie je, a pri konflikte dohodíme sa, že akokoľvek dopadne vojna na Ukrajine, je nepochybné, že to bude nestabilné v tej časti sveta. A či niekto vyhrá, prehrá, bude remíza, alebo bude nejaké mierové rokovania, vždy tam bude nestabilita na najbližších 30 rokov. Preto my sa máme pripraviť na to, že čo bolo najviac nedostatkovým tovarom počas tejto vojny. No samozrejme munícia a hlavne, pretože vy máte síce nejaký, dáme tomu, tank alebo nejaké obrnené vozidlo, ale každé má svoju životnosť. Hej, to je niekto má 1000 výstrelov, niekto 5000 výstrelov, niekto viac. A vždy treba meniť. Čiže auto zostáva, musíte meniť muníciu a musíte meniť hlavne. A toto je vec, ktorú Slovensko vyrába. Vyrábame od tých najmenších hlavní až po od 30 mm, už keď hovorím tie väčšokalibrové, až po 155. Máme schopnosť, ktorú má málo ktorá krajina na okolí. Rôzne krajiny si u nás objednávajú práve výrobu týchto veľkorážových hlavní. To isté platí o munícii. Vyrábame, ak sa bavíme o 155 mm munícii, opätovne to o tom, že máme šancu dosiahnuť kapacitu až 200-250 000 kusov ročne, čo je možno jedna zo štyroch na svete s takýmto objemom. Čiže to sú naozaj významné veci a zákazník, ktorý si objedná, tak mu samozrejme veľmi radi predáme, bez ohľadu na to, odkiaľ je. Ale samozrejme, tu máte jednu pravdu vo vzťahu k Ukrajine, nebudeme dávať na dlh. To nie je o tom. Navyše, čo ja si tak pamätám, v zásade všetky zbraňové systémy, ktoré chodia na Ukrajinu, nechodia priamo, alebo teda väčšinou nechodia s priamou objednávkou zo strany Ukrajiny, ale nejaká iná krajina, podobne ako Zuzany, vlastne ich kúpili Nemci a Dáni a v podstate vyrábame pre nich a oni to vlastne ďalej posielajú. Z tohto ja osobne problém nemám. Môže niekto mať to, čo sa bavíme, pri tom, že chceme mier a zároveň predávame zbrane, no tak ten mier hlavne zbrane chránia. Dohodnime sa, že tak pri ruskej časti alebo NATO je vždy tým odstrašujúcim prvkom sú zbraňové systémy. Aj banky niekedy nepodporujú obchod na výrobcov vojenského materiálu, lebo to je proste nepripustné, ale teda ten mier vždy chránia na konci dňa zbrane. To znamená, ich musíte mať, či chcete alebo nechcete, pretože v opačnom prípade ste sa stali toho jednoznačnou obeťou. A ja som podporovateľom slovenského obranného priemyslu, lebo to bola tradícia. Ako chlapec, keď som ešte študoval slovenskú priemyslovku, som pravidelne chodieval na praxe aj do podnikov, ktoré vyrábali špeciál. A to bol vlastne srdcom, jadrom vlastne slovenského ťažkého priemyslu. A dnes, kedy dostáva na frak aj automobilový priemysel, aj mnohé ďalšie odvetvia, je čas na takúto diversifikáciu slovenskej ekonomiky a zvýšiť podiel vojenského priemyslu práve na štátnom obrate, na hrubom domácom produkte a tým pádom na výrobe peňazí, ktoré slúžia aj sociálnym veciam, dôchodkom, zdravotníctvu a školstvu. Čiže túto nemusíme mať rovnaký názor. Ja proste naozaj som presvedčený podporovateľ. Sám nie som v ňom zapojený, že by bolo jasné kvôli tomu konfliktu, ktorý tu častokrát pán Valašek spomína. A takisto platí, že sa k tomu naďalej všetci vyjadrujú k tomu, aby sme si schválili, že čo je obchod, ktorý je vhodný. Ale sú to čísla, ktoré dokážu v tých objednávkach zásadným spôsobom podporiť návrat ekonomiku do normálnych čísel. A my máme veľký problém a ja hľadám každých 100 tisíc na to, aby vlastne ten hrubý domáci produkt rástol. A tá firma, vy ju veľmi dobre poznáte, má práve ten problém kvôli napríklad Kazachstanu. To je pre mňa neprípustné. My sme stratili zákazku do Ugandy. Máme veľké problémy v oblasti ďalších krajín v Afrike, ktoré sú bezpečné, kde priamo vlády a prezidenti a štáty potvrdzujú, že tento obchod chcú uzavrieť. A v momente, keď my zaváhame, tak tam nastúpia Češi, nastúpia tam Maďari, nastúpia tam všetky ostatné krajiny. Pretože predstava, že od nás si budú Nemci alebo Američania kupovať zbrane, ktoré sami vyrábajú, je samozrejme úplne naivná. Čiže náš priestor je tradičný, tam, kde sme vždy boli, to znamená Stredná Ázia, môžeme skúsiť byť úspešnejší aj na Ďalekom východe, alebo teda minimálne v oblasti napríklad Indonézie, tam máme veľké šance, 250 miliónová krajina, ktorá potrebuje, to isté platí o Indii, o Arabskom poloostrove a štátov Arabského zálivu, alebo teda môžeme hovoriť aj o prvých debatách, ktoré máme na Balkáne, alebo dokonca na Cypre. Teraz som sa vrátil od našich vojakov a rozoberali sme nejaké nové témy. Viem, že pripravujeme aj nové zbraňové systémy, ktoré sa budúci rok budú predstavovať lacné, efektívne. Čiže to Slovensko má naozaj šancu v tejto oblasti intenzívne preraziť, pretože dlhé roky obsadzovali iné štáty naše tradičné trhy a to chceme zmeniť.
Dobre, ešte dve otázky som tam mal. Budeme ešte naďalej opravovať tú techniku. Nie, zase mám ďalšiu. Budeme opravovať tú techniku, budeme cvičiť ukrajinských vojakov a tretiu otázku si nechám, lebo tá sa tiež týka výzbroje slovenskej armády, no ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Čo sa týka opravárenského podniku, ktorý máme urobený z KMV, to je výrobca tankov, ktoré máme aj my a prípadne, ktoré by mohli byť dodávané slovenskej armáde aj do budúcna. Ja si myslím, že je to opätovne komerčná vec, je to dobrá vec a myslím, že dáva dostatočnú prácu práve na východe Slovenska, ktoré vždy s tou prácou malo problém a to je pre mňa na prvom mieste. Ja som povedal, slovenské záujmy sú vždy na prvom mieste. A preto ja budem obhajovať to, čo je komerčné a čo má pre nás prínos. Čo sa týka toho výcviku, myslím, že ešte dobiehajú nejaké programy a tak ako sme sa zamerali v rámci dodávania tej humanitárnej pomoci alebo odmiňovania, tak máme v pláne záujem a myslím, že o tom sa debatovať bude ohľadne odmiňovania, to školenie a toto cvičenie. A dokonca, to je novinka, to som aj ja sám prekvapený, sme odborníci v sredi na podvodné odmiňovanie, teda ani nie, že falošné, ale na odmiňovanie podvodov. A o to je veľký záujem. Čiže ak máme takúto vysokú špecializáciu našich ozbrojených síl, tak sa tým dá pochváliť. A to patrí medzi tie humanitárne pomoci.
Keď sme pri tej špecializácii, tak konflikt na Ukrajine ukázal, že už technika je niekde inde. Drony prevažujú teda a sú teda veľmi veľkou vecou na tomto poli. Bude uvažovať minister obrany po prípade ozbrojené sily Slovenskej republiky o zakúpení tejto techniky, po prípade vývoji tejto techniky?
Čo by to nebolo lacnejšie, povedzme, ako stíhačky?
Tu chcem niečo povedať, takú drobno, že my sme sa vlastne ako svet, nemyslím len my, ako Slovensko, tým konfliktom na Ukrajine presvedčili, že všetky tie keci o tom, ako proste je niečo extrémne moderné, čo úplne funguje, sme sa vrátili ku druhej svetovej vojne. Ja si veľmi dobre pamätám, pred 10 rokmi, ako nás všetci absolútne presvedčovali, že tanky už nikdy nebude treba. Koniec tankom, koniec delostrelectvu a koniec, neviem ako to správne nazvať, ale hlavňovej vzdušnej ochrane. A tento konflikt na Ukrajine ukázal, že sa všetci absolútne kolosálne mýlili a platí, že hlavnou zbraňou je naďalej tank, že delostrelectvo zohráva rozhodujúcu úlohu pri strážení vlastne tých prielomov. A že vlastne sme sa vrátili aj v tom letectve o 60 rokov dozadu, pretože tie drony sú vlastne pomalé lietadlá. Lacné a pomalé. Mm. Čiže na nich nebudete strieľať raketami proti leteckými, pretože tá raketa je asi 10-krát drahšia ako to lietadlo, ktoré idete zostreliť. Ale opätovne sa budeme musieť vrátiť vlastne klasickému hlavňovému, pamätáte si staršie ročníky, tie jašterky, ktoré mali 30 mm dvojkanón. A budeme sa musieť vrátiť proti leteckým zbraniam tohto typu, trošku samozrejme modernizovaných, proste aj s radarom a s nejakým riadením palby. A toto je jedna z vecí, ktorá bude medzi, a je jedna vývojová úloha, ktorú máme v rámci našich spoločností Constructa Defense a ZTS špeciál. A budeme vlastne sa orientovať na túto časť vlastne protiletecké ochrany, pretože opätovne hlavne protivzdušná obrana bude asi zásadnou súčasťou teritoriálnej ochrany, to znamená aj na tej východnej hranici, kde momentálne je ten jeden darovaný systém Mantis, ktorý sme dostali z Nemeckej republiky, ktorý je už na tomto princípe, tam je myslím 35 mm kanón, čo je trošku veľký a trošku drahý, myslím, že niečo efektívnejšie sa pripraví. Pýtali ste sa na drony. To je program pre letecké opravne Trenčín, kde vlastne chceme vytvoriť určité spoločné podniky, kde vlastne máme záujem, aby sme buď kúpili licencie, ak už je niečo veľmi osvedčené, alebo si to dovyvíjali, alebo vyvinuli vlastné, ale tých ponúk na trhu je obrovské množstvo. A potrebujete vlastne tri. Potrebujete pozorovací, to je ten najlacnejší, ktorý vlastne vytvárate oči jednotlivým jednotkám v prípade konfliktu. Potom je, oni to volajú loitering, to znamená tie, ktoré nesú nejakú bombičku alebo nejakú malú mínu a spúšťajú na miesta, ku ktorým doletia. A potom sú tie veľké kamikadze alebo väčšie kamikadze, ktoré priamo útočia na miesto, dajme tomu, delostrelecký mín a podobne. A ukazuje sa, že vlastne tie ďalekonosné, veľkokalibrové delostrelecké náboje už dneska prekračujú cenu okolo 7-8 tisíc eur za kus, ale nemôžete rátať iba samotný náboj, ale musíte aj tú prachovú náplň a tie bimodulárne náboje, ktoré to vlastne vystrieľa. Čiže v celej kompozícii ten jeden výstrel už stojí proste tisíce eur. No a môže byť, že ten sam kamikadze dron vlastne bude vychádzať časom efektívnejšie, hlavne ak si ho budete robiť vo vlastnej réžii. A vtedy sa vám to už samozrejme viacej oplatí. To isté platí o akých mobilných minometoch automatizovaných, ktoré vyvíjame v tejto chvíli, ktoré výrazne zlacnia a zefektívnia takisto tú obranu. Takže to sú veci, ktoré chceme a ideme to rozdeliť presne, že ten vývoj a výskum bude práve pre tieto letecké záležitosti v leteckých opravniach Trenčín a tam to budeme chcieť vyvíjať. Čiže ak sa pýtate, či to chceme zakúpiť a vyvíjať, áno, chceme to vyvíjať, poťažmo kúpiť licenciu a začať ich vyrábať na Slovensku, pretože dostatočné zásoby alebo dostatočné dodávky v prípade konfliktu sú veľmi dôležité. Vytvoríte technológiu, to si potom udržujete v čase mieru pri živote, takzvanými udržiavaním výrobných schopností a tým pádom viete, že keď sa niečo stane, tak vlastne viete dostatočne rýchlo dodávať všetky veci, ktoré potrebujete.
No ten klasický, ešte jedna vec, ten klasický, v tomto Rusi sú naozaj dobrý, ten radioelektronický boj, budete sa na to zameriavať, bude sa na to nejaká technika kupovať?
Tam smerovala aj moja otázka, okay. Čo to týka dronov. Hej.
Ja som veľmi rád, včera sme u pani prezidentky vymenovali nového rektora Akadémie ozbrojených síl a on je práve v tejto rádiovej oblasti špecialistom a to budú vlastne úlohy a vývojové úlohy. Ja som povedal, že dnes si ešte užite, lebo je slávnostný a aby aj rodina mohla byť na nás hrdá, pretože je to významný pokrok a úspech. ktorí dosiahli, ale od zetra vás čaká obrovské množstvo práce. A ak sa tu stále hovoríme o výskume a vývoji, Liptovský Mikuláš a Akadémia ozbrojených síl bude vlastne centrom práve aj pre tieto otázky, ktoré sú dnes najťažšie zaobstarateľné a je dobré vždy mať nejaký vlastný a v tom sme tiež boli dobrí odborníci. Takže áno, týmto smerom určite chceme.
Lebo viete, na čo strieľať na niečo, keď to viete na diaľku vypnúť napríklad?
Isté, že. Áno.
Nepotrebujete.
Predpokladám, že by sme chceli mať niekoľko takých vypínačov a proste vidím, ako letí ku mne.
Letí Rus, no.
Áno, áno, šup ho.
No dobre, opýtam sa, potom nezabudnite mi pripomenúť po vysielaní, mám na vás jednu prosbu, ale týka sa to náboru do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Keď sa to robilo aj v minulosti, alebo keď to robilo aj nejaký veľký úspech, s tým nebol. A my máme v ozbrojených sílách Slovenskej republiky výrazný podstav. Ako toto riešiť?
No, ja nebudem hľadať hrdinu, že na všetko máme lieky a všetko viem. Proste borím sa s touto myšlienkou, odkedy som nastúpil. Máme niečo vymyslené spolu s pánom ministrom vnútra, ktoré by sme asi chceli v nejakej dohľadnej budúcnosti budúceho roku predstaviť. Ja netvrdím, že to bude fenomenálny úspech, netvrdím, že vlastne zrazu bude raj na zemi, ale urobíme všetko preto, aby sa pôsobenie v ozbrojených zložkách stalo atraktívnym, aby sme vzájomne si vedeli robiť zálohy pri vojensko-civilnom rozhraní. Viete, že vojaci slúžili na hranici, teraz to bude trošku menej. Ale...
A dokedy budú na hranici?
V podstate budú vtedy, keby treba, tak by som to povedal.
Ešte neruší, ešte
ja si myslím, že... No, ja predpokladám, že teraz to nemá nejaký zásadnejší význam, pretože sa podaril tým odstrašením vlastne zabraniť a zima aj tak tradične patrí medzi mesiace, kedy je menej a my sa musíme pozviechať, odpočinúť si a pripraviť sa na nový nápor, ktorý príde na jar budúceho roku. Čiže určite tam budeme. Je dobré, že máme to rozhodnutie, možno, že môžeme ho teraz na pár mesiacov vypnúť, aby aj ostatné krajiny mohli trošku zjemnite opatrenia, ale to je otázka predovšetkým na pána ministra vnútra. Ale do budúceho roku už budeme zase opätovne pripravení a určite sa budeme podieľať na ochrane slovenských hraníc, lebo to je rozhodujúce. Ten symbol odstrašenia je veľmi vplyvný a to, že vlastne sú tu zatknutí na tej hranici, má zásadný význam pre zníženie tej migračnej vlny a ja si myslím, že nemusíme si zvykať na migráciu, vieme bez nej fungovať a vieme o to Slovensko ochrániť a ja som presvedčený, že to nasadenie ministra vnútra v tejto otázke je úplne zásadné, takže sa z toho teším. A práve túto príležitosť využiť na to, že vzájomne si môžeme tvoriť vlastne pomoc a zálohu, ktorá bude nejakým spôsobom zásadne aj motivovaná finančne, aj z pohľadu tých, ktorí už majú vlastne odslúžené, aj sú možno na výslových dôchodkoch, cítia sa ešte užitoční. Plus si myslím, že budeme pripravovať nejaké programy, ktoré môžu zaujať aj ďalšie jednotky, lebo napríklad ženiné výcviky a ženiné zálohy, ktoré úzko súvisia s tým, čo robia napríklad dobrovoľní hasiči, je dobrý nápad. A v zásade vytvoriť určitú osobitnú skupinu ľudí, ktorí sú z militárno-policajného prostredia, ktoré sú pripravené pomôcť pri závažných civilovojenských ohrozeniach, ako je ochrana hraníc, alebo veľké povodne, alebo akékoľvek zemetrasenie na východe. To sú všetko veci, kde je možné nasadiť širšiu skupinu ľudí. A tá bude samozrejme finančne motivovaná. A my musíme len pristúpiť k tým ľuďom, že vaša práca bude naozaj užitočná, že nejdeme tu na front bojovať, ale ideme chrániť Slovenskú republiku. A či budeme úspešní, ja nebudem hrať hrdinu. Tisíc nápadov môže zlyhať, my si radi necháme poradiť, každý dobrý nápad proste príjmeme, ale boli by sme radi, aby tá ochrana Slovenskej republiky bola samozrejme aj takým, by som povedal, nárokom na tú hrdosť.
Či si nebudeme brať príklad z Nemeckej spolkovej republiky, kde už sa uvažuje, Pistorius uvažuje nad tým, že zaviesť znovu povinnú vojenskú službu by nebol až taký zlý nápad. Teda u nich, akože, hej. Lebo tam ten záujem o to je oveľa nižší.
Starší ročníky s tým budú možno aj súhlasiť, malo to svoj význam, ale ja mám pocit, že to by dnes asi nebolo úplne realizovateľné. Myslím si, že ministerstvo...
Nebolo by to hlavne populárne.
Hlavne.
Populárne, no asi áno. Ale hlavne otázka efektivity je tu tiež akože rozhodujúca. Že ten, neviem ako to povedať, jednoducho základná vojenská služba úplne s čisto demokratickými pravidlami nie je vždy úplne zlučiteľná. Najmä na to, čo tam sa vlastne deje, lebo však z veľkej miery to je trošku násilie na tom rozhodnutí. Skúsme byť ešte chvíľu pracovití a vytvoriť také podmienky, že budeme mať možnosť prispieť k ochrane nielen teda ozbrojenej, ale aj nejakej inžinierskej ženy a podobnej ochrane Slovenskej republiky pred rôznymi pohromami, ktoré nás čakajú, a skúsiť vytvoriť podmienky, ktoré budú dostatočne atraktívne. Neviem, či budeme úspešní, veď človek môže zlyhať, ale skúsime urobiť všetko preto, aby to malo nejakú pozitívnu krivku.
Norbert, ešte nejaká otázka, lebo čas je už vysoký.
Nie, nemám otázku. Však,
ani,
však
chcem sa poďakovať za pozvanie, lebo vždy som tak uvažoval, že či ešte niekedy, lebo väčšinou ste nás, keď sme boli vo vláde, nepozývali. Určite také pozvanie príde.
Keď sme ale veď my sme sa bavili o tom, že vy prídete, keď budete vo vláde. Bavili sme sa o tom. Takže,
takže ja som rád a ja si ešte tak stále pekne spomínam, že som tu začínal, keď ste boli vypnutí. Tak som rád, že ste zapnutí a že budeme diskutovať naďalej a budete mať na nás priehrštie nepríjemných otázok, lebo dobre sa začína, ešte nemáme žiadne zlé rozhodnutia.
Tak ale ešte vás šetríme, to je
ešte,
pravda.
Ešte ste nič také neurobili, za čo by sme vám skákali po hlave. Jasne, že to príde. Ja sa už teraz teším.
A už sa na ten grill pripravujem a už viem presne, ako to bude.
Teraz sa tešíme na to.
Áno, ja viem,
bol by som radšej, keby to nebolo, viete, čo sa týka teda ľudí našich. Ale určite tie veci sa stanú a niektoré veci, pozrite sa, ono niektoré veci aj vzhľadom k tomu, že v iných médiách je to nejakým spôsobom vykreslené, tak ono je dobre niekedy, keď aj veci vysvetlíte, aby ľudia zase určite nepanikárili a nevymyšľali hlúposti. Na druhej strane, ale pokiaľ budete nezodpovední, tak
Dostaneme na držku, mne to úplne jasné. Sme pripravení. Budem sa tešiť na diskusiu vždy.
Hosťom pán Kaliňák, minister obrany toho času. Ďakujeme veľmi pekne a želáme príjemné sviatočné dvojtýždne a po novom roku sa určite budeme vidieť.
Budem sa tešiť.
No a ďakujeme. My si dáme krátku prestávku.
Počkaj,
a potom si dáme technické okienko. Áno.
Ja som ho všetko zrušil, lebo mi bolo povedané, no nevadí. Čo? Tebou. Že už skončíme.
Ja aj tak myslím, že to rovno ukončíme. Dobre, môžeme.
Nie, tak ale je dobre, v poriadku. Dám nejakú pesničku bez všetkého. Hej?
Dobre, OK.
Všetky jingle som ho zrušil, Adrianko.
Dobre, ja som len písal, že 45 musí odísť Kaliňák, nie, že ukončíme celú reláciu. Ale možno ešte už nebudeme štartovať telefón, to je zbytočné. Som sa prebehol po schodoch. Ale ešte také technické okienko by sme mohli dať, čo sa týka vysielania v tomto roku. Zajtra teda samozrejme vysielame, Judita by mala prísť vo štvrtok. Vo štvrtok dopoludne nebude, ale môžete sa tešiť na večernú reláciu.
O 18.
No a v piatok to už bude vlastne taká voľná jazda. Ako ste zvyknutí ku koncu roka, tak sa tu viacerí stretneme aj v štúdiu 54 a už to bude vlastne o vás. Pustíme telefón a budeme len tak voľne debatovať, ak súhlasíš. No a vysielať začneme 8. januára, kde už teraz mám takmer celý týždeň obsadený hosťami. A dohodol som sa na 8. januára na stretnutie tu v štúdiu. Príde ministerka kultúry, pani Martina Šimkovičová aj s pánom Kotlárom. No a 9. v útorok bude veľmi výživná relácia. Príde jeden lekár, ktorý je známy v slovenskej verejnosti a budeme sa venovať zdravotníctvu, Všeobecnej zdravotnej poisťovni a všetkým tým veciam okolo toho. No a aj ďalší zaujímaví hostia. Samozrejme sú pripravení, na čo sa veľmi tešíme.
Dobre, tak sa tešme.
Tešme sa.
Ja sa teším na to, že ešte včera odišlo veľa balíkov, dnes odíde veľa balíkov. Zajtra, vo štvrtok nám to strašne pomôže, lebo môžeme to asi ukončiť a poslať posledné veci. Ej, takže držte nám palce. Dostal som echo a už idem preto. Golem jednotka je na svete, takže zajtra sa bude baliť a tiež asi pôjde vo štvrtok. Ej, takže všetko odíde. Máme to naskladnené.
Hej. A keď už toto z tom SMS-e kopec prišlo, že dnes má meniny Judita. Poznáš nejakú?
Nie.
Ale poznáš Martina Belaka, máš Maťko Bylinka, ten má zase dneska narodky, takže gratulujeme k narodeninám. No a to by bolo
aj
asi dnešné.
Tiež. Všetko najlepšie.
Samozrejme, tá príde zajtra jej potraseme labkou a zaželáme jej všetko dobré. Pán Kaliňák mi hovoril, že večer má s ňou reláciu, takže tá bude dnes vyťažená. No a to je asi z dnešného dopoludňa na Infovojne všetko. Dnes bolo naozaj husto, traja hostia, predseda vlády, minister obrany Marček, Dúfam, že ste si pošušmali. No a ak do budúcna opäť prídu, potom si už nachystáte otázky, pretože Robert Fico musel odchádzať o 11. Robert Kaliňák o 11:45, ale ten čas sme, myslím, využili celkom rozumne. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa teda budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň, do počutia.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.